ugonjwa usio wa kawaida wa mtoto wapaswa kukumbukwa asubuhi katika maombi. Hivyo hakika sote tunataka kufanya hivyo. Madaktari hata hawaujui. Wameupa jina la fulani. Lakini nafikiri wamejitungia tu moja la kupa. Hawakujua ulikuwa ni nini. Pia mbali Kristo anajua ni nini. Naweza kuwaambia ni nini? Ni ibilisi. Hilo ni kweli, ibilisi. Jina lote wapendalo kumpa mbona, hiyo ni shauri yao. Bali hivyo ndivyo alivyo. Naona pepo mchafu. Sasa hebu wote pamoja, mara moja pamoja sasa. Amini tu, kila mmoja sasa na aimbe. Atakuponya dada. Muombe kwa ajili ya msichana huyu sasa, tukiinamisha vichwa vyetu. Baba yetu wa mbinguni, yaonekana siwezi tu kuliondoa akilini mwangu yule msichana mdogo pale anakufa. Ni kipenzi cha mtu fulani. Yeye ni kiumbe chako. Na shetani anamnyang'anya maisha yake machanga. Naomba kwamba katika jina la Kristo wewe utauzuia mkono wa mauti. Umrudishe nyuma hadui yule. Wewe Bwana uwezaye kuifanya bahari ya Shamu kujenga kuta pande zote mbili, na kuwapa wana wa Israeli warithi wako safari ya salama kuvuka bahari na kuingia katika nchi ya ahadi. Leo tunaomba kwamba wewe utaondoa kila pingamizi na kumwezesha mtoto huyu kuishi. Tumepewa kuomba. Sisi kama kundi la watu wanaokuamini wewe, tunaomba katika jina la Yesu. Leo ni kwa moyo uliojawa na shukurani ambapo na anaja kwenu tena katika jina la Bwana Yesu. Nilifika nyumbani mapema tu kutoka Louisiana. Nikafikiri pengine kama ningalifika hapa kabla ya Jumapili ningeweza kuwa na shule ya Jumapili. Ndipo hali ya hewa ilikuwa ya joto sana kule. Hata sisi asubuhi hii ingalikuwa nafu kidogo, baridi kidogo ukilinganisha na Louisiana. Usingeketi kamwe kwenye jengo kama hili bila ya pepeo. Huko Louisiana ingebaridishwa au ungelizimia. Na kwa hiyo nimekuja ili nipate mapumziko ya siku moja mbili kabla kuondoka sasa moja kwa moja na kuelekea sasa train ya kaskazini juma lijalo. Na hiyo ni hadi Prince Albert. Hapo ndipo kikomo cha barabara ulimwenguni. Kutoka upande ule mwingine unavuka sehemu yote ya inji bila barabara zozote. Na hakuna chochote ila Wahindi na Waeskimo nyuma huko ndani kupita sehemu ambayo huwa tunakwenda safari hii. Kwa hiyo tuna watu wengi watakao kuwepo kwenye mkutano kutoka kila sehemu ya Canada. Wanasema baadhi yao watakuja moja kwa moja kutoka pwani ya magharibi, watakuja huko. Nami hakika ninatamani maombi yenu yenye watu kwamba Mungu atakutana nasi na kutupa mkutano mzuri mno wenye baraka sana kwa ajili ya utukufu wake. Imepita kama miaka 4-5 tangu nilipokuwa kule Canada. Nina marafiki wa kweli hasa huko ambao ni watu wazuri sana. Kwa hiyo ni waaminifu sana kwenda kanisani. Haidhuru kuna baridi jinsi gani, watajifunika blanketi na kuketi kwenye gari la kukokotwa na kupanda farasi kwa maili 30 wapate kufika kanisani. Watatembea kwenye chungu za theluji na kadhalika, vijana kwa wazee, wote hujikusanya pamoja. Jamaa moja inachukua nyingine na kuanza kutembea na wanakwenda. Kujitolea kwao ndiko kuna kuwafanya wanifaike sana katika ibada. Usipo kujitolea, ibada haina faida sana. Ya kubidi kweli ushuke chini ukafanye jambo ambalo inaumiza sana. Yabidi kuweka kando mambo fulani na kusimamisha kazi na kufanya hili au lile ili upate kwenda kanisani na kumwonyesha Mungu kwamba unampenda yeye. Na unajitolea kwenda, hapo ndipo basi utapata kitu kwake. Ni kama tu watoto wangu. Billy Paul, nilifikiri mimi sikupata kitu nilipokuwa mtoto mdogo. Mama alikuwa akichukua pengine mfuko mmoja wa peremende, akaugawanya vipande viwili vitatu kwa kila mmoja. Pengine kwa Krismasi tungepata zomari ya bati au bastola ya fataki au kitu fulani. Nami niliwaona watoto wengine na magari ya kukokotwa na baiskeli na kadhalika, nguo nzuri na jaketi nzito. Na mimi ilinifanya nijisikie vibaya sana. Nikisema kama nikijaliwa kupata watoto wowote wangu, nitawafanyia kila niwezacho. Naam, ningekubali kukaa na njaa kusudi niwapatie watoto wangu kitu fulani. Basi nilipoishi bila, alipokuwa mfulana mdogo tu, ningemnunulia baiskeli ndogo ya magurudumu matatu na ningempatia kila kitu. Na Mida angejaribu kila kitu, jitolea kwa nguo zake mwenyewe na kadhalika akumpatia kitu fulani. Lakini unajua tulianza kuona nini? Nilimnunulia baiskeli ndogo ya magurudumu matatu na upinde mdogo na mishare na kila kitu. Ningemkuta na kijiko au kijiti huko uwani akichimba mahali fulani. Nikasema wanaofuata hawatakuwa namna hiyo. Unaona, ukimpa tu mtu yeyote kila kitu moja kwa moja mkononi mwao, hawakitaki. Ni jambo ambalo ingekubidi kujitolea kwake. Hivyo ndivyo ulivyo wokovu, ni kujinyima kabisa. Hivyo ndugu Roy, ni kujitoa ambako ya kupasa ufanye kila siku kitu cha kumkaribia Mungu na kutenda kitu fulani. Na najua ninyi nyote mmejitolea asubuhi hii kuketi kwenye jengo hili lenye joto. Tunapoketi hapa, hebu tuweke akili zetu kwenye kafara kuu zaidi ya zote ambayo binadamu aliwahi kupewa atoe. Hiyo ilikuwa Yesu Kristo wakati yeye alipopewa jukumu la kuja duniani kufa badala yetu. Isitoshe, nafsi yake ilishuka kuzimuni na ikakaa mle siku tatu usiku na mchana. Na siku ya tatu yeye akafufuka. Na sasa amepaa juu, ameketi mkono wa kuume wa Mungu mbinguni, akifanya upatanisho tunapokiri dhabihu yake na neema yake iliyotolewa kwa ajili yetu. Sasa huko katika huko juu ambako tunakwenda, watakuwepo watu wengi masikini hoi hoi. Usiona mbele wala nyuma, itabidi kuuza moja wa ng'ombe zao, kondoo zao, wawili watatu au kitu fulani, wapate kuhudhuria mikutano hiyo. Mzee wa Kiskimo labda ataleta baadhi ya ngozi zake apate kuziuza, ambazo alizihitaji sana kwa ajili ya jamaa yake apate kuja. Mfanya biashara wa Kihindi itambidi afanye vivyo hivyo. Sasa angalau tunaweza kuwaombea watu hao, sivyo? Na tunaomba kwamba Mungu atawapa jambo kwa kubwa. Sasa kuna joto, sitaki kuweka kwa muda mrefu. Na nataka asubuhi hii tuelekeze nia zetu kabla tu hatujawaombea wagonjwa juu ya kanisa na hali yake. Na sasa naona kwamba siku chache zilizopita nilipewa ujumbe kwa ajili ya kanisa huko Shreveport, Louisiana. Na ninaamini ni hali za kanisa. Nasi tutamwelekea Mungu kwa huo asubuhi hii na kuomba kwa kumsihi Mungu atusaidie. Msikusudie kuchukua msimamo ule ule, bali msihini Mungu atusaidie katika siku hii ambayo tunaishi. Na kabla tu, hii ni Biblia tukufu ya kale, bali mle ndani muna mambo ya uzima wa milele. Basi kumbuka, neno ni Mungu. Mungu si zaidi ya neno lake, na si zaidi ya neno letu. Na kama tukifanya bila shaka, sasa wewe na mimi, kwa maana nyingine, sababu twaweza tuweza kusema lo, nitafanya jambo fulani. Tunakusudia hilo moyoni mwetu, lakini hali zinaweza kujitokeza ambapo hatuwezi kufanya jambo tulilosema tungetenda. Bali Mungu hawezi kufanya hivyo, kwa sababu yeye hana kikomo, na yeye anajua kila kitu, na kila kitu kilichowahi kuwa kitakuwa. Kwa hiyo yeye hawezi kutamka maneno isipokuwa yeye anajua anaweza kuyatimiza. Ndipo Ibrahimu, wakati alipokuwa na miaka 100, aliyaita mambo yale yasiyokuwepo kama kwamba yamekuwepo. Sasa ninasema haya kwa kuwapa moyo wale watakaoombewa wagonjwa. Ibrahimu aliyaita mambo yale yasiyokuweko kana kwamba yamekuweko, akishukulia kwamba yeye ambaye alifanya ahadi aweza kufanya au kutimiza yale ambayo yeye aliahidi. Sasa Mungu alipomwambia Ibrahimu alipokuwa na umri wa miaka 75 na Sara alikuwa na 65 kwamba atapata mtoto, mbona ilikuwa haiwezekani kabisa? Naye aliamini hilo na akamtazamia mtoto huyu na akamhesabu yule mtoto kana kwamba kweli yupo kwa miaka 25 kabla mtoto hajaja. Naye Ibrahimu alikuwa na umri wa miaka 100 mtoto yule alipozaliwa, na Sara alikuwa na 90, kwa sababu alimwamini yeye. Naye aliyaita yale mambo ambayo hayako akana kwamba yako. Sasa haya ni kwa ajili ya wagonjwa na wanaoteseka watakaoombewa. Haiduru mateso yako ni nini, kama wewe una magonjwa ya namna gani, jinsi ulivyo na hali mbaya, unapomkubali Kristo neno lake, basi unaita mambo ambayo yapo kama kwamba hayakuwepo, kama yanapingana na neno la Mungu. Sasa Mungu alisema kuomba kwa imani kutamwokoa mgonjwa yule. Vema, kama Mungu alisema hivyo, hilo latosha. Basi natuweke nia zetu, tumaini, na tutende kama kwamba tayari imetendeka. Hilo tayari limeisha wakati tunapolia likubali. Wokovu ni vivyo hivyo. Tunaamini, tunakubali, tunaamini mioyoni mwetu. Tunaenda mbele za Mungu na kumkubali Kristo kama mwokozi wetu binafsi na kumkubali yeye. Kama upo hapa asubuhi hii na mwenye dhambi, nawe hujaokoka, nawe unataka kuponywa umgonjwa, kwanza mtafute Bwana. Kubali yeye kama mwokozi wako, alafu ugonjwa huo utaondoka kabisa. Hata iwe nini, hebu weka mawazo yako yote kwa kila jambo ulionalo juu ya utu wote Kristo Yesu, kila kitu kitakuwa sawa. Hiyo sasa weka nia yako juu ya jambo hilo, sababu nisema maneno haya machache kwa ajili ya wale walio wagonjwa na wanaoteseka. Kwa hiyo basi nitazungumzia asubuhi hii juu ya kanisa na hali ile. Kwani naona kwamba ingawa kuponywa kwa kiungu ni kwa ajabu, lakini nilipokuwa kule Shreveport nilifanya ibada 3 tu za kuponya. Nilipokuwa kule 3 au labda 4 zikizidi sana katika siku 11. Ni muhimu zaidi kuhubiria nafsi za wanadamu kuliko kuchukua muda mwingi sana katika kuponya kiungu. Ingawa watu ambao ni wagonjwa na wahitaji, Mungu anaweza kuwaponya, na imekwisha thibitishwa ulimwenguni kote kwamba yeye huponya. Lakini jambo hilo muhimu sasa ni kwa nafsi ambayo haitakufa kamwe. Mwili utakufa, bali nafsi haitakufa kamwe. Nasi yatupasa kushikilia kiwango hicho na kuwa waaminifu kwa Mungu. Mara nyingi nimesema jambo hili, kila kitu kitendeke, lakini nifikapo pale mtoni asubuhi ile, sitaki kupata shida yoyote kule. Nataka niwe nimeshika tikiti yangu mkononi mwangu nikingojea jina langu. Na nataka akusema kama Paulo wa kale, ndugu Creech, inamjua yeye katika uwezo wa kufuka kwake, ili kwamba yeye atakapowaita wafu nitatoka. Nataka kumjua yeye katika uwezo wa kufuka kwake. Hiyo sasa, yeye ambaye ndiye mwandishi wa kitabu hiki, hebu na tuviinamishe vichwa vyetu na mioyo kwake kwa muda mfupi. Basi Mungu Baba yetu, tunakuja kwako sasa kuomba kwamba wewe utatufungulia neno lako. Tungeweza kufungua kurasa, lakini ni Roho Mtakatifu pekee anayeweza kulifungua neno. Kwa hiyo lifungue hilo kwa ajili yetu asubuhi hii Baba, na utupe wingi wa neema yako. na kungojea wewe. Roho Mtakatifu na ingia katika neno na alitoe hilo kupitia midomo ya binadamu kuingia mioyoni mwa binadamu. Pia na achukue hilo na aliweke ndani ya kila moyo kulingana na mahitaji yetu. Na hizi ibada zitakapokwisha, tuko tayari kurudi manyumbani mwetu. Tutainamisha vichwa vyetu kwa unyenyekevu na kukupa wewe shukrani na sifa kwa yote yale tuliyojifunza kwako na yale wewe umetutendea. Tunaomba katika jina la Kristo, amina. Somo la neno katika Yohana Mtakatifu sura ya kwanza. Ninyi ambao mna Biblia na mngetaka kusoma pamoja nami au kuliandika kama somo, nasi tutasoma kifungu hicho kutoka katika neno. Halafu hebu tuombe ya kwamba Roho Mtakatifu atachukua yaliyomo katika neno atupe sisi. Tunaweza kulisoma hilo. Sisi ambao tuna uwezo wa kusoma, tunaweza kusoma hilo. Bali ni Mungu pekee awezaye kuleta maana ya yaliyomo. Fungu la maneno inaweza kusoma sababu hilo ni neno lake. Lakini basi maana ya yaliyomo hayana budi kutolewa na Mungu. Sasa katika Yohana Mtakatifu sura ya kwanza, na hebu tuanzie kwenye aya ya 28 na kuendelea kusoma hadi ya 32 yote pamoja. Haya yalifanyika huko ng'ambo ya Yordani alipokuweko Yohana akibatiza. Siku ya pili yake Yohana amwona Yesu anakuja kwake. Ndipo akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Huyu ndiye ninena habari zake ya kwamba yuaja mtu nyuma yangu ambaye amekuwa mbele yangu. Maana alikuwa kabla yangu, wala mimi sikumjua. Lakini kusudi adi afanye dairi kwa Israeli, ndiyo maana nimekuja nikibatiza kwa maji. Yohana akashuhudia akisema, nimemwona Roho akishuka kama hua kutoka mbinguni, naye akakaa juu yake. Nataka kusoma hilo tena, aya hiyo ya mwisho, aya ya 32. Tena Yohana akashuhudia akisema, nimemwona Roho akishuka kama hua kutoka mbinguni, naye akakaa juu yake. Sasa Bwana, naongeze baraka zake kwenye neno hilo. Nataka mjaribu kushika kila neno kama tukiweza. Mnaweza kunisikia sawasawa huko nyuma kabisa? Sawa. Mnaweza kunisikia huko nyuma? Kama mnisikia, inueni mikono yenu juu. Hilo ni jema. Sasa nataka kuzungumza nanyi asubuhi hii juu ya mfano kwa njia fulani kwamba hata yule mtu asiye wa kanisa kabisa na kanisa na yumo humu ndani angeweza kuelewa. Sasa tunakuja kanisani tupate kujifanya watu bora zaidi. Tunakuja kujifanya watu wazuri zaidi. Wakristo wazuri zaidi, raia bora zaidi, baba wazuri zaidi, mama mzuri zaidi, majirani bora zaidi. Tunakuja kwa sababu Kristo ametuambia kama tungekuja tuombe lolote katika jina lake, ambapo tumekusanyika pamoja kadiri ya wawili watatu, yeye angekuwa pamoja nasi na angetujalia tuombayo. Kwa hiyo ni nini kingekuwa zaidi, kingekuwa bora zaidi kwetu sisi leo kuliko kujua kwamba tuko kanisani kujiendeleza, kupanua ufahamu wetu? Wangapi wangesema hilo ndilo lililonileta hapa? Hebu tuone. Na anataka ufahamu bora zaidi, na hatuwezi kuwa na ufahamu bora zaidi isipokuwa na kama tunataka kupata ufahamu wa Mungu, yabidi utoke kwenye neno la Mungu. Kwa neno ndilo Mungu alitupa tupate kuzilisha nafsi zetu zenye njaa.
And the Holy Spirit was sent to take the word of God.
Na Roho Mtakatifu alipelekwa ili kulichukua neno la Mungu na kutulisha kwa neno. Unaliona? Unaona? Sisi Roho Mtakatifu alitumwa kutoka kwa Mungu kulichukua neno la Mungu na kulitoa hilo kwetu kulingana na haja zetu. Sasa mimi nafurahi sana kwamba Mungu alitengeneza njia kama hiyo. Na wewe je? Apate kutulisha sisi. Sisi ni kondoo wa malisho yake. Tutazungumzia jambo hilo hivi punde. Kondoo. Na sisi tu viumbe vya Mungu vyenye sehemu tatu. Na hapo yeye awezapo kutoa utawala kamili juu yetu, anaweza kutuongoza na kutuonyesha njia. Sasa ilimpendeza sana Mungu hata wakati yeye alipompeleka Yesu duniani,
that it pleased him to represent him.
Kwamba ilimpendeza yeye kumwakilisha yeye kama mnyama.
And that animal was the lamb.
Na mnyama huyo alikuwa ni mwana kondoo. Nyuma huko mwanzoni katika bustani ya Edeni, katika vivuli vilivyotangulia kuja kwa Yesu,
God sacrificed or had
Mungu alitoa dhabihu ya mwanakondoo kuwa toleo la kusimama badala yake katika vivuli vya kuja kwa Kristo. Sasa mara nyingi nimeshangaa kwa nini Mungu amuonyeshe Kristo hapo awali kama mnyama, kama hayawani. Bali tunakuja kuona kwamba mwanakondoo, sababu yake kuchagua mwanakondoo,
a lamb is the meekest and most.
Mwanakondoo ndiye mnyenyekevu sana na mpole sana kati ya viumbe vyote vilivyomo duniani. Hakuna chochote kilicho kinyenyekevu zaidi na kipole zaidi ya mwanakondoo mchanga.
So innocent.
Hana hatia, hajitegemei. Hana kiburi. Ni kiumbe mdogo, mpole na mnyenyekevu. Na Mungu alipomwakilisha Kristo kwa ulimwengu, yeye alimwakilisha huyo katika mwanakondoo. Sasa bali wakati Mungu, Baba Mungu, Yehova, alipojiwakilisha mwenyewe toka mbinguni, yeye aliwakilishwa katika ndege aliyemtivu na mnyenyekevu sana kati ya ndege wote warukao angani. Yaani huwa.
There's no gentler bird.
Hakuna ndege aliye mpole kuliko huwa. Nilifanya uchunguzi wa kutosha juu ya maisha ya ndege na wanyama wa porini.
And the dove is a very odd bird.
Na huwa ni ndege wa kipekee kati ya ndege yeyote arukaye angani.
The dove is
huwa ni mwenye upendo. Huwa ni mpole. Na huwa hana nyongo. Ndiye ndege pekee katika jamii ya ndege ambaye hana nyongo. Hiyo ndiyo sababu humwoni kamwe huwa popote isipokuwa mahali penye punje na mbegu. Sasa katika safina alikuweko huwa. Na huwa amewakilishwa katika sehemu nyingi katika Biblia. Ni mfano wa Roho Mtakatifu. Na pia mwanakondoo amewakilishwa katika sehemu nyingi za Biblia kama Kristo. Katika Ufunuo, tukirudi kule nyuma hadi mwanzo, hivyo hivyo na huwa. Na katika kitabu cha Mwanzo, huwa alikuwa katika safina, akikaa kwenye kiota pamoja na na ndege wengine wa angani. Na mmoja wao alikuwa kunguru. Kunguru. Na kunguru ni mmoja wa ndege wachoyo sana waliopo. Kunguru na kunguru milio, nasikia labda ndiyo ndege wachoyo sana atuweza kuwapata. Kunguru ni ndege aliye na maisha marefu sana. Naye huishi wamedai kwa wakati mwingine miaka 200 au 300 huyo kunguru. Kasuku huishi zaidi ya hiyo. Bali huwa ni mnyama mmoja au ndege mmoja ambaye hana nyongo. Sasa kunguru angeweza kukaa hapa na ale mdoga. Utamwona huwa kwenye mzoga huo kamwe. Hawezi kustahimili. Uvundo wake puani mwake asingeweza kuvumilia. Ungemfanya mgonjwa.
hawezi kabisa kuvumilia kitu chochote ambacho kinaoza, kinachofunda. Hawawezi kukivumilia. Kwa hiyo asingeweza kukila. Kama angekila, kingemuua huwa mara moja. Kwa sababu kile kinachoyeyusha chakula ni kuvurika kwa nyongo tumboni ambako huyeyusha chakula. Na kama hakuna nyongo ya kuingia humo kutekeleza jambo hili, basi lingemuua huwa. Na dakika chache mama. Kwa hiyo siku zote utamwona huwa palipo na kitu kisafi, kitu ambacho ni kizima. Sasa kunguru ni tofauti. Hebu angalia kunguru akiwa mfano wa mnafiki. Kunguru anaweza kuketi pale juu ya mzoga na ale kiasi apendacho kula, kisha aruke moja kwa moja hadi shambani na ale ngano pia. Bali huwa hawezi kula ngano halafu arukie mzoga. Kwa hiyo mnafiki, mtu anaweza kuwa mnafiki na ale vyote viwili, vitu vya kiroho na vitu vizuri na vitu vibaya. Ali Mkristo hasa aliyezaliwa mara ya pili hawezi kuvumilia mambo mabaya, na anaweza tu kula kitu kizuri. Angalia hilo. Uonapo mtu ambaye anaweza kwenda kwenye dansi, atoke aende akalewe, atoke aende akaishi katika dhambi, arudi kanisani na pengine apaze sauti kwa nguvu kama mtakatifu yeyote, jambo ni kwamba yeye ni tai mzoga. Anaweza kula vyote viwili, kitu kilichooza na kitu kizima. Bali Mkristo hasa hawezi kustahimili mambo hayo tena, kwa maana amepita toka mautini kuingia uzimani. Na mara ningemhukumu mno hata mawazo tu ya jambo hilo, mpaka ningemhukumu, mpaka angegeuza uso wake na kuondoka. Lo, ni picha iliyoje. Naam, mwanakondoo ni jamaa mdogo na mpole sana. Hawezi kujizaidia, ajitegemei, kwa sababu hawezi kujizaidia mwenyewe. Hapa siku moja nilikuwa nikipita malishoni ilipokuwa mlinzi, nami nikamwona maskini mwanakondoo mchanga na wengine wote kwa namna fulani wamemwacha. Naye alikuwa amezongwa-zongwa katika rundo la sengenge. Maskini jamaa huyo alikuwa amelala pale, anatokwa na damu na kulia. Na nikasongea karibu na kuangalia mbali huko juu, kama nusu maili huko juu kulikuwa na kundi nzima la kondoo. Sasa yeye angelala pale pale na kunguru mara moja wangeanza kumdonoa macho kama tusingalimtoa. Bali nilimfungua maskini jamaa yule, nikamchukua mkononi mwangu. Hakukataa kamwe, alilala kimya kabisa. Nikamchukua mikononi mwangu, kwanza mara ya kwanza labda mwanadamu amewahi kumshika mikononi. Lakini alikuwa mpole, alikuwa tayari kuongozwa, alikuwa tayari kusaidiwa. Natumaini mnaliona. Alikuwa tayari kutojaribu kukataa au kupiga teke au kuuma. Hawapigi mateke, hawaumi, hujinyenyekeza tu. Na maskini jamaa huyu mdogo ilimbeba na kumweka kwenye kondoo wengine. Mnamo dakika chache mama yake akamwona jinsi alivyokuwa na furaha. Sasa jinsi hilo lilivyo mfano halisi wa mwanakondoo wa Mungu. Unajua mahali wanapokwenda kuwachinja kondoo, unajua anayewaongoza kondoo machinjioni ni mbuzi. Bali mbuzi atamuongoza kondoo moja kwa moja hadi kwenye mporomoko ya machinjioni, na mara akimfikisha kondoo kwenye mporomoko, basi ataruka nje. Lakini wao husema wanapotaka kumchinja mbuzi, basi anaanza matata kweli kweli. Unaona? Na hivyo ndivyo ibilisi atatenda. Atajaribu kuongoza wana wa Mungu moja kwa moja hatarini. Bali ufikapo wakati wake wa kufa, atafanya matata kweli kweli wakati huo. Hivyo ndivyo ibilisi hutenda. Na hivyo ndivyo wakati mwingine maskini msichana aliyeirembesha kipumbavu, au maskini mfulana mhuni akiwa na paketi ya sigara au chupa ya whiskey, angemongoza msichana mdogo vibaya, mwanakondoo akiwa na kitoto cha mtu kwenye mambo mabaya. Lo, yote ni sawa. Mambo hayo ya kujifanya mwema ya kanisa hayafai kitu. Lakini acha kifo kimpige maskini mfulana huyo wakati mmoja. Tamsikia akilia kama paka na kupiga mayowe nchini kote. Hivi ndivyo Iblisi anavyotenda. Bali mwanakondoo ni mpole sana, hata anaweza kuongozwa. Na hiyo ndiyo sababu Mungu aliwakilisha Kristo kama mwanakondoo, na yeye mwenyewe kama hua. Basi siku ile ambayo Yohana alimbatiza Yesu kwenye mto wa Yordani, moja ya matukio makuu sana yaliyohai kutukia yaliyotukia papo hapo. Angalia jinsi inavyopendeza. Mwanakondoo aliye mpole sana kati ya viumbe vyote vya duniani, na huwa aliye mpole sana kati ya ndege wote wa mbinguni. Sasa ndiyo njia pekee ambayo wangeweza kuunganishwa. Ndiyo njia pekee ambayo huwa wangeweza kuja juu ya mwanakondoo. Sasa huwa aliposhuka, Yohana alimuona Yesu. Ndipo akasema, tazama mwanakondoo wa Mungu azichukuaye dhambi za ulimwengu. Na Yohana akasema, namshuhudia nikimwona Roho wa Mungu kama huwa akishuka akikaa juu yake. Haleluya! Ndivyo ilivyo. Huwa na mwanakondoo waliungana pamoja. Hapo ndipo Mungu na mwanadamu walipokuwa mmoja. Hapo ndipo mbingu na dunia vilipokumbatiana. Haleluya! Hapo ndipo Mungu alifanyika mwili. Akaileta. Hapo ndipo Mungu aliposhuka kutoka kwenye hali ya roho, akafanyika mtu, akakaa kwetu. Umilele wote ulipokumbatiana. Hapo ndipo taifa lililoanguka la watu wa Adamu na Jehova Mungu na kila malaika walipoungana. Hapo Mungu na binadamu walipofanyika mmoja. Kwenye siku ile kuu ya kumbukumbu, Yohana alipombatiza Yesu. Sasa vipi kama wangekuwa mbwa mwitu? Ule mlio mtamu wa hua hungeweza kumvumilia mbwa mwitu. Ni kitu gani kinapendeza kuliko kuwasikia kwenye machweo ya jua maskini huwa wazee wamekaa kule wanaimba kidogo? Baada ya kumpoteza mke wangu na mtoto, nisingemruhusu yeyote ajue nilichokuwa ninafanya. Nilizoea kuingia kwenye gari langu kuku. Ningeliendesha kuvuka barabara hapa, nikatoka nikaenda hapa kwenye makaburi ya Walnut Ridge. Nikaketi pale kando ya mti na kutazama chini kwenye kaburi. Nisingeweza kuwasahau hata kidogo. Ilionekana kana kwamba singeweza kuvumilia zaidi. Nifikiria mtoto wangu mchanga amelala pale mwenye umri wa miezi minane. Jinsi alivyozoea kuinyosha mikono yake midogo na kunifikia, nami ningepiga honi au kumwambia jambo fulani, naye angefanya gu gu huku akinyosha mikono yake midogo. Nami ningeketi chini kando ya ule mti hasa sana inapofikia wakati wa jioni. Na kulikuwepo na huwa mzee ambaye alizoea kukaa nje kule kwenye kitaka. Akaanza kuimba. Oh, jamani, wakati mmoja nilishangaa kama ilikuwa ni nafsi isiyopatikana na mauti ya mtoto wangu inarudi kujaribu kuzungumza nami. Hakuna kilicho kitamu kuliko kule kuimba kwa huwa. Jinsi alivyo na upendo, kuleta habari njema. Jinsi anajaribu kuleta amani. Amka asubuhi na mapema, nenda nje huko kwenye vichaka karibu na mahali nakoishi. Ni jambo la amani jinsi gani kusikiliza. Wakiketi kule juu kwenye ule mti mrefu mno, wale huwa wakiimbiana. Hivi majuzi kule kwa ndugu Cox, kizee mama huo alikuwa na makinda wadogo wawili, nao walikaa juu kabisa kwenye kilele cha jengo ili kwamba paka wasiweze kuwapata, na maskini mama huwa angewalisha, kisha angeshuka na kuwachukua na kuwafanya wapande juu mtini, nao angeketi pale wakiwa wamepitishana shingo zao moja kwa mwingine na kuimba na kubembelezana mchana kutwa, maskini makinda wawili wadogo na wapole. Basi nikafikiria ambavyo Mungu huwa ni ndege mwenye kupendana sana, na jule huwa Mungu akitaka kuwaonyesha watu wake upendo. Mungu anataka kupendwa. Mungu anataka kukupenda. Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Bwana na abarikiwe. Basi Mungu akitaka kuonyesha pendo, yeye ilimbidi ninino kufanya kitu kinachopendeka. Ilimbidi kufanya kitu kipole kama yeye mwenyewe. Ilimbidi kufanya kitu ambacho kingeweza kupendwa. Ilimbidi afanye kitu cha asili yake mwenyewe. Ungeweza kupenda chochote ambacho hakikuwa cha asili yako? Kupenda lazima kuungane na upendo. Mume na mke hawana budi kupendana iwapo watafaulu. Jamaa haina budi kupendana kama watafaulu. Kitu cha kupendwa utatafuta kila mahali, kumtafuta msichana awe mke wako ambaye unampenda. Yeye atatafuta ampate mume ambaye angeweza kumpenda. Naye Mungu utafuta akijaribu kupata mtu ambaye yeye anaweza kumpenda. Kwa hiyo yeye alijiwakilisha mwenyewe hapa duniani kama huwa mpole na mwanakondoo mpole. Kama huyu mwanakondoo dakika moja angewahi kuchukua asili ya umbwa mwitu anayetoa meno kwa ukali, huyo yule angeruka aende zake mara moja, angejiendea zake. Ali mwanakondoo yeye hana akili nyingi. Mwanakondoo ni kitu kimoja ambacho kikipotea kimepotea kabisa. Kondoo hawezi kujua njia ya kurudia. Hiyo ndio sababu mbuzi humuongoza mautini. Hawezi kujua njia kondoo aliyepotea. Hiyo ndio sababu Mungu alitufananisha sisi na kondoo. Tukipotea, tumepotea. Hatuwezi kujitafuta. Na kuna njia moja tu ya kutenda jambo hilo. Nayo ni kujitoa sisi wenyewe kwa mchungaji wa kundi, naye ataongoza. Sasa napomwangalia huyu mwanakondoo na kondoo pamoja, mwanakondoo na huwa pamoja walifanyika mmoja. Ndipo angalia jinsi huwa alivyomwongoza mwanakondoo, mwana wa Mungu. Jinsi yeye alivyokuwa mpole, akijua kwamba yeye anakwenda machinjioni. Jinsi yeye alivyokuwa mpole siku zote, kutojaribu kutenda mwenyewe, kutojaribu kuwa ajitoshelezaye. Yeye alisema, sitendi neno mpaka Baba anionyeshe kwanza, na Baba anakaa ndani yangu. Sasa jambo jingine alivyo mwanakondoo, mwanakondoo yu tayari kuacha haki zake. Sasa Mungu anataka sisi tuwe wanakondoo. Bali kuna wakati mwingi ambapo hatutaki kutoa haki zetu, kupoteza haki zetu. Wengi wenu husema, vema, nina haki ndugu Branham. Hiyo ni kweli, lakini uko tayari kupoteza haki zako? Uko tayari kutoa haki zako ili kwamba Mungu apate kukuongoza? Hiyo ndio shida ya makanisa yetu leo, mengi yao, kwamba upole wa mwanakondoo wa Mungu. Tunapaswa kuwa wanakondoo, tumekuwa kila kitu ila wanakondoo. Na hiyo ndio sababu mara tunaposhika msimamo huo, huwa wa Roho Mtakatifu anaruka anaenda zake. Kama mwanakondoo wa Mungu angalinaka mara ya kwanza kama mbwa mwitu, au angefanya jambo lolote kinyume cha yale huwa mpole angalivumilia, yule huwa angaliruka aende zake, angaliondoka mara moja. Na hiyo ndio sababu leo tunashangaa, hivi kanisa la Pentekoste na nini? Ni kwa sababu tumechukua asili nyingine.
Tumejitwalia asili ya kusema tunataka haki zetu, tunafanya yale tunayojua ni halali kufanya. Nasi tumekuwa wenye kiburi, tumekuwa wenye uhasama, tumekuwa wasiojali. Tunaruhusu asira ituingie, tunaachia uchayo utuingie. Mwanakondoo ifikapo wakati yeye anamiliki sufu yake mwenyewe, hizo ni haki zake, sufu ni yake. Bali umchukua mwanakondoo na kumtupa juu ya ubao wa kunyolea na kumfunga miguu, yeye apigi teke kamwe, hana fujo. Unamnyang'anya tu haki zake moja kwa moja, kwa sababu yeye ni mwanakondoo. Hawezi kufanya kitu kwa sababu hiyo ndiyo asili yake. Lakini siku moja mudi Mkristo, utaona kama yeye ni mwanakondoo au ni mbuzi. Utajua jinsi alivyo ukimuudhi wakati mmoja. Na hiyo ndiyo sababu leo kwamba makanisa yetu yako katika hali yaliyo nayo. Tumejiita wanakondoo wa Mungu. Wanawake kwa wanaume pamoja wameanza kutenda kila kitu na kuacha kuwa kama wanakondoo wa Mungu. Waona wakitembea barabarani wakiwa na nywele fupi zilizokatwa, wanazirembesha nywele zao zote. Na miaka michache iliyopita unaita wewe wao usingewajiri kufanya jambo hilo. Ndipo unashangaa ni kwa nini kanisa liko katika hali hilo nayo. Ni kwa sababu umechukua asili ya mbwa mwitu au ya mbuzi badala ya kukaa katika utiivu na unyenyekevu. Nani nasema hiyo ni haki yangu, ndugu Branham? Najua ni haki yako. Vinyozi ukata nywele, na maadamu kinyozi anakata nywele, je, mimi sina haki? Hilo ni kweli, hiyo ni haki yako ya Kimarekani. Bali je, uko tayari kuitoa kusudi ya mwanakondoo? Unakubali kujitoa? Na ni wanawake, si muda mrefu uliopita ngashuka kwenda barabarani, ni dhihaka kuona jinsi wanawake wanavyovalia leo. Mimi sizungumzii kuhusu Presbiteri na Methodist, nazungumzia kuwahusu ninyi wanawake wa Holiness. Mnashuka naenda barabarani na ni ilikuwa na msalaba mdogo ulioning'inia mbele ya motoka yangu. Mtu fulani akaniambia kusema, "Bili, unajua hiyo ni alama ya Kikatoliki?" Nikasema, "Lini Wakatoliki walipata haki ya kutumia msalaba?" Hasha. Hiyo si alama ya imani ya Kikatoliki, hiyo ni alama ya imani ya Kikristo. Imani ya Kikatoliki ni maskini mtakatifu aliyekufa, ya Mariamu au mtu fulani aliyekufa ambaye wanamwabudu. Sisi hatuwaabudu watu waliokufa. Hatumwabudu mtakatifu Sisilia na watakatifu hao wote mbalimbali. Huo ni Ukatoliki ambao ni ibada ya hali ya juu ya mizimu. Bali msalaba unamwakilisha yeye ambaye alikufa na akafuka tena. Nami nikasema, na uweka huo hapo, nikiangalia barabarani miaka 25 iliyopita au 30 ilipokuwa karibu kipofu, niwamwahidi Mungu iwapo yeye angeyaponya macho yangu, ningetazama jambo lilo halali. Kisha nikasema, kila mahali unapoangalia ni ovu mwingi. Wanawake nusu uchi na wanawake walio uchi wamelala viwanjani na kila mahali. Naangalia msalaba badala ya kuangalia na kumbuka ambalo Kristo alinitendea. Kisha nalipa kisogo jambo hilo ambalo ni la ibilisi. Haleluya. Na hapo enyi watu, msemi hao ni wa Presbiteri, wa Katoliki, hao ni wa Pentecost. Amina. Unasema ninayo haki, ndugu Branham. Hilo ni kweli. Bali kama ungekuwa mwanakondoo, ungepoteza haki zako. Na unapotenda jinsi hiyo, Roho Mtakatifu yule huwa mpole, anaruka akaenda zake papo hapo. Hata aibishwa pamoja nawe. La la. Usifikirie kamwe utatenda hivyo na bado ungali na Roho Mtakatifu. Huwezi kufanya hivyo. Biblia ilisema hivyo, ya kubidi upoteze haki. Pema, wasema wanawake wengine wanalifanya. Nanyi maskini wanaume wasio na mifupa, enyi madoadume, ninyi ambao mtawaruhusu wake zenu kufanya jambo kama hilo, hiyo yaonyesha ulichofanyizwa kwake. Hiyo ndiyo sababu una Roho Mtakatifu kama unavyo akiri kuwa naye. La sivyo ungekuwa na kitu fulani cha kutosha kumfanya aenende kama bibi maadamu anaishi pamoja nawe kwa vyovyote. Amina. Hilo laonekana kama la kizamani, ina katakata. bali hiyo ndilo kanisa linahitaji leo, ni kuoshwa kwa mtini wa kale na Roho Mtakatifu na kuanikwa nje lipate kukauka na kupiga pasi kwa Roho Mtakatifu. Hakika hali gani ulimwengu umefikia, jinsi wanavyojitokeza barabarani na kufanya asiofaa, jinsi ambavyo unatokeza kichwa chako kwenye televisheni Jumatano usiku na utaenda kanisani, jinsi ambavyo wewe bona bali hakuna mtoto mjini asiyejua habari zote za David Crockett, na huo uongo mchafu kusema eti aliua dubu akiwa na umri wa miaka mitatu. Unajua huo ni uongo, bali unaruhusu watoto wako wajaze vichwa vyao na upuzi kama huo, na hakuna asilimia moja toka kwa 100 ambayo imewahi kujua chochote kuhusu Yesu Kristo. Ni kwa sababu ulimwengu umechafuliwa sana. Taifa hili ni la kipuzi sana na liko mbali sana na Mungu, nimemkataa Roho Mtakatifu. Ah, unasema inakwenda kanisani na kupaza sauti, waweza ukafanya hivyo, bali mpaka huyo mwanakondoo wa Mungu mpole atakapotulia moyoni mwako na akufanye usafishe maisha yako na kutenda kama mtu tofauti, haitakufaidia kitu kuigiza Kristo ya kubidi uwe nao. Ami, nilikwenda kwenye nyumba moja hapa si muda mrefu uliopita kumuona mgonjwa, na bibi fulani alikuwa amelala ameketi pale, na maskini hoswali akaingia amevaa kofia upande, akasema mama chakula cha kutwa tayari. Akasema mpenzi atakupata nafasi, akasema asubuhi hii akupika chakula cha mchana, akasema ninakutengenezea sambusa, akasema kuna machungwa machache. Aliondoka akaokota chungwa, akaliangalia, akalingata, akalitupa kwenye ukuta kwa nguvu sana alivyoweza, maji yakachuruzika. Akasema kama ni hicho tu mlicho nacho hapa, basi nitatoka niende zangu. Namna hiyo nikawaza Mungu haiti angalikuwa wangu kwa yapata dakika 5. I say, ninge mchuna ngozi namna asivyo wae kujua huchunwa. Bale wao waliketi bale, wanasikitika na kumembeleza. Anahitaji ni tinda mzuri wa kale wa kumtandika vizuri. Hilo ndilo tunahitaji, nyumba za mitindo ya kale tena. Na baadhi ya wahubiri ambao watasimama nyuma ya mibara na kuhubiri ukweli na kuliweka hilo mahali linapopaswa kuwa. Amina. Hiyo ni kweli. Oh, jamani. Maskini Mariamu mdogo anatatarisha miguu yake na kuinua pua lake ndogo juu na kubinua midomo yake yenye rangi nyekundu ya vipondozi vya Max Factor juu na kuinua kichwa chake kidogo juu na kutoka nyumbani. Ni fedhea jinsi gani, jinsi watoto wanaendelea kuwa wasiotii. Biblia ilisema wangekuwa hivyo, maandiko yalisema wangekuwa hivyo, vile wangetenda, vile wangefanya, na mambo yanayotendeka ulimwenguni leo ni kwa sababu wamemhuzunisha Roho Mtakatifu hata akaondoka. Miaka michache iliyopita, itachoelekea sasa mnamo siku chache zijazo kushuka mara ya kwanza kwa Roho Mtakatifu Marekani, miaka 50 iliyopita mwaka huu kwenye mkutano ule wa zamani kwenye barabara ya Azusa, mkutano wa Pentecost huko Los Angeles, ambako wao walishukiwa na Roho Mtakatifu kwa mara ya kwanza wakati watu walipokusanyika pamoja. Wakati Kristo aliposhuka miongoni mwa watu hao, walikuwa wapole tu, wenye amani tu, waliishi maisha ya kitauwa, waliishi maisha ya kujitolea, walikuwa wako tayari kujitoa, walikuwa tayari kuongozwa na Roho Mtakatifu, hawakujali walichosema watu walikuwa wa mtindo wa kikale, kama walisema walikuwa wenda wazimu au chochote kile, walikuwa tayari kuongozwa na Roho Mtakatifu. Bali leo, lo jamani, wakiwa na kibonge cha kupakalia poda na jaluba la vibondozi, amevaa kaptura, wakaenda barabarani, mbona ni aibu na kujiita wenyewe wenye Roho Mtakatifu. Oh, unasema lakini nilinena kwa lugha. Ndio, Iblisi unena pia. Lo, nilipaza sauti kwa nguvu, na Iblisi unena pia. Iblisi anaweza kuigiza kila kitu alicho nacho Mungu isipokuwa upendo, na yeye hawezi kuigiza upendo. Ndio basi, punde zipunde ulipoanza kufanya mambo hayo, ulifungua mlango, ukaanza kupatana, Ndipo kanisa likaanza kupata milio midogo ya kuku, vikundi vidogo vidogo miongoni mwao. Na huyu mmoja akasema, unajua mchungaji yuko tu hivi na vile, au shemasi yuko kadha na kadha. Na jambo la kwanza wajua, ukasikiliza hilo. Na hiyo ndio sababu muna matatizo mengi, kwa sababu mlianza kumsikiliza ibilisi, mkapata mngako badala ya kumsikiliza huwa mpole Roho Mtakatifu, huwa wa Mungu ambaye angewaongozeni na kuwaonyesheni njia na kuwapenda na kuwabariki. Mara ya kwanza unapopata hivyo vipindi vidogo vidogo vya hasira kali, huwa anaruka mara moja. Hiyo ni kweli. Hawezi kuivumilia. Asili yake ni tofauti. Yeye hawezi kuvumilia jambo hilo hata kidogo. Na unapoanza kuzungumza mambo ya jirani yako, hawezi kuvumilia jambo hilo. Yeye hata chukumuana nalo, ujirukia tu na kwenda zake. Hawezi kuvumilia zaidi. Huwa ni mpole. Huwa ni mtiifu. Na huwa na hawezi kuvumilia kitu kingine isipokuwa kiwe cha asili ile ile. Sasa Mungu anaweza kukufanya uwe na asili nyingine, mwanamume au mwanamke. Yeye anaweza akupe asili nyingine. Basi unasema, "Pema ndugu Branham, tutendeje kuhusu jambo hilo? Wewe uwe tu mwanakondoo tena. Ni wanyama wawili tu watakaoshirikiana pamoja, au ni huwa na mwanakondoo? Huwa hata kijia kitu chochote isipokuwa mwanakondoo. Na kama umekuwa mbuzi, basi ondoa ile roho ya kale ya mbuzi kwako." Hiyo ni kweli. Kama umekuwa kitu kingine, kiondoshe kwako. Kama umeanza kuwa mpayukaji, hapo wakati mmoja nilihubiri kwa nguvu nilivyoweza kuhubiri katika mji fulani, na palikuwepo na maelfu ya watu pale. Nikatoa wito wa madhabahuni, nidhani ningegusia kila namna ya dhambi. Nilikuzia kila kitu ambacho niliweza kukifikiria. Siku ile baada ya ibada kwisha, maskini mwanamke kimbelembele alisogea karibu. Akasema, "Vema ndugu Branham, ninafurahi kwa kweli hukuniguza mimi usiku wa leo." Nikafikiri, huyo lazima awe Mkristo hasa. Akasema, "Hukuniguza usiku wa leo." Nikasema, "Vema, kwa hakika ninafurahi akusikia hivyo bibi. Bila shaka ukaribu na ufahamu wa Mungu." Na akainama akaondoka. Mzee amesimama pale. Akasema, "Ati unamjua mwanamke yule?" "Ndiyo." Nikasema, "Bila shaka ni Mkristo hasa." Akasema, "Ulishindwa kukemea jambo moja usiku wa leo ndugu Branham, nalo ni kusengenyana. Yeye ndiye msengenyaji hodari sana injini." Basi ndivyo ilivyo. Unaona? Bado unavyofikia mojawapo ya mambo hayo, haijuru kama mhubiri anayekemea mibarani au la. Unapoona mambo hayo ya kimwili ya ulimwengu, maandamu mnayavumilia, mko mbali na Mungu na Roho Mtakatifu ataondoka. Hiyo ndiyo sababu mikutano haiko vile ilivyokuwa. Hiyo ndiyo sababu mburuzo wa vumbi la mbao hauonekani asubuhi hii katika maskani. Hiyo ndiyo sababu mikutano mikuu ya hema haipo nchini. Ni kwa sababu tumemhuzunisha huwa mpole wa Mungu. Hiyo ni kweli. Hata kama anasimandaa mtu watu wasiojali namna hii. Maandamu sisi ni wasengenyaji. Tunataka kufanya tupendavyo. Sasa nataka uangalie yule mwanakondoo alikuwa mwanakondoo mnyamavu. Biblia ilisema yeye hakufungua kinywa chake. Kama kondoo anyamazavyo mbele yao wakatoa manyoya yake, yeye alikuwa kimya. Hakufungua kinywa chake. Yeye hakuwa jamaa anayetaka haki zake. La bwana, yeye alikuwa tayari kupoteza haki zake. Alikuwa mwanakondoo mnyamavu. Bali leo, lo jamani, jinsi tunavyotaka tofauti zetu. Lo jamani, nakwambia, hebu acha mtu aninenee jambo fulani. Nitaondoka niende nikamshike, nakwambia nitamharibu huyu mwanamke mnafiki. Hata nijuta nitakapomuona. Ngojea tu mpaka nimpate. Mungu na habarikiwe. Haleluya. Huwa anaruka tu akaenda zake. Hiyo ni kweli. Roho Mtakatifu hayupo pamoja nawe tena maadamu unajisikia jinsi hiyo. Hebu liandike tu hilo kwenye kitabu chako. Yeye hata tenda hivyo. Roho Mtakatifu hata kaa ambapo pana roho ya namna hiyo. Inabidi iwe roho ya mwanakondoo, roho pole, au yeye hata kaa nayo. Ni hayo tu. Kama si pole, tivu, iongozwaye na Roho Mtakatifu, na kama lolote likitukia, hata yeye halioni, anaendelea tu.
Naona? Mara tu hiyo ya chapo njia, unajua hapo ndipo hasa ulipoacha njia. Unajua dhambi ya kwanza ilianza kwa mtu kuacha njia kidogo tu. Ulijua hivyo? Biblia ilisema hivyo. Hawa aliacha njia kidogo tu kusikiliza maneno ya shetani. Ndipo akamchorea picha nzuri sana mpaka kwa kweli akafikiri ilikuwa ni kweli. Basi akamsikiliza, na jambo pekee ibilisi analotaka wewe ufanye ni kuachwa njia kidogo tu kwa dakika chache. Anaweza kuchora picha akasema, sasa hebu angalia hapa. Unajua ndugu, unajua dada, kama angekuwa watu wazuri wasingelitenda hili. Kama walitenda hili hapa hapa, unajua anaweza kuifanya liwe la kweli kwako mpaka inakuwa ukweli hasa. Naam, alikumbuka ni ibilisi. Ni misiali wao wameshuka kiasi gani, kiasi gani wamezama katika dhambi. Ni wajibu wako kuwakumbatia na kuwainua kwa upendo wa Mungu. Ulikuwa wapi wakati huo wa Mungu alipokuinua kutoka kwenye matope ya udongo wa mfinyanzi? Ni wajibu wako rafiki yangu. Ulimwengu huu unakuwa kwa njaa ya upendo kidogo. Ile wataka umangalie mnyama huyu pia. Mnyama huyu mdogo alikuwa mwanakondoo mnyamavu kwa sababu hakushutumu na kufanya asiyofaa na fujo na kufoka maneno na kadhalika. Yeye hakulifanya hilo. Mtu fulani wakati yeye aliposhutumiwa hakushutumu, yeye hakufungua kinywa chake. Bali hebu acha mtu fulani akutende wewe au mimi jambo fulani. Oh, jamani, tunalipuka kama chura aliyelipuliwa kwa risasi kubwa. Tunapura kama bata bukini mzee. Nakwambia sasa hivi, hakiniudi hivyo tena. Sijarudi kamwe kwenye kanisa hilo kukuu tena. Loya Bwana, Mungu na abarikiwe. Hallelujah. Wanazarayo watanipokea. Wapilgrimu Holiness watanichukua. Hallelujah. Ani lazimu kufanya hivyo tena. Ema, huwa anaruka, anaenda zake. Ujua nini? Kama masikini mnafiki huyo, atahudhuria kanisa lile, sita kwenda huko tena. Mungu na abarikiwe, sita kwenda kamwe. Kitu hicho kinapokupata, yule mbwa mwitu wakale, angakaye, huwa anaruka anaenda zake kweli. Basi Roho Mtakatifu, ameondoka. Hivyo mnashangaa mna nini? Mnashangaa kanisa lina nini? Mnashangaa mna nini? Kwa nini una ushindi kama ulivyokuwa nao? Umebadili asili yako. Umekuwa mbuzi badala ya mwanakondoo. Umekuwa kitu kingine mbali na mwanakondoo. Ya kubidi mpate yule Roho pole hasa. Roho Mtakatifu aniongoze popote. Mungu nampenda kila mwenye dhambi, haiduru wako wapi. Mali pa namna hiyo pakiingia katika moyo wa mwanadamu, basi utaona kitu fulani kikitukia nafsi yako. Nasema, tema ndugu Branham, je, kuna suluhisho lolote kwa jambo hilo? Ndio. Kuwa tu mwanakondoo, hilo tu. Unasema, tema ndugu Branham, nilikutana na kijana mwanamke hivi majuzi usiku huko Shreveport. Mimi na Billy tulikwenda mahali fulani kununua sambusa baada ya ibada kumalizika. Kijana mwanamke mrembo akaingia mle ndani. Pengine msichana mdogo au labda umri wa miaka 20 au kitu kama hicho. Amevalia vizuri. Akaketi chini. Niliona kwamba alishikilia kuangalia upande ule. Mimi niliendelea tu kula. Dakika chache yule bibi akaingia, akasema, "Wale gani?" Nikazungumza naye. Nami najua huyo bibi alikuwa ni dada Davis kule. Na yeye na bibi mwingine kutoka maskani ya uzima niliwajua vizuri. Akaja akazungumza nami, akaendelea. Kisha yule msichana aliyeketi upande mwingine akasema, "Ndiko banamu, wewe ulikuwa ujumbe mzuri usiku wa leo." Nikasema, "Wale gani dada?" Nikasema, "Asante sana." Kisha nikasema, "Wewe mshiriki wa maskani ya uzima?" Akasema, "Ndio." Akasema, "Unajua ndugu Branham, ningeweza kuimba kwenye kwaya, lakini wanatoa mashati huko. Nipata lo miaka mingi ya mafunzo ya sauti na kila kitu." Akasema, "Niliimba nyimbo za mtu mmoja mmoja na niliimba mambo fulani." Akasema, "Bali sikuweza kuimba kwa sababu wana mashati kwamba hakuna mwanamke aliyejipondoa anaweza kuimba katika kwaya." Nikasema, "Naam, Mungu asifiwe kwa maskani ya uzima." Akasema, "Vema, nakuambia ndugu bwana." Akasema, "Mimi ni Mkristo." "Basi dada, nenda nyumbani ukanawe uso wako au chochote
ufanyaje? Nikasema, unataka kuniambia kwamba ungeruhusu jambo ndogo kama kujipaka kidogo takataka hiyo usoni mwako? Au naweza kukuthibitishia kwamba hilo lilitokana na ibilisi. Naweza kukuthibitishia kwamba hakuna chochote katika waanzilishi wake ni makafiri. Na maadamu unajipaka hiyo ni alama ya ukafiri. Sasa hivi karibuni nimerudi kutoka Afrika na nimekuweko kwenye misitu na Wahotentonti, na kuona kabisa ambapo pete za masikio ambako takataka yote hiyo ilitoka, na zote hizi johari nyingi zilizozungushiwa shingoni mwenu na masikioni na kila kitu ambako hizo zilitoka ni makafiri. Na Biblia haitaki Mkristo awe kafiri. Wewe hutaki. Sisemi kwamba wewe umkafiri kwa sababu unalitenda, bali unijifanya ufanane na mmoja wao. Ni kwa sababu mchungaji wako hakukuambia ukweli. Biblia ilisema hivyo. Na sasa unasema, "Ndugu Branham, nafikiri kama nina nywele fupi inaniburudisha na kitu kama hicho." Hiyo ni kweli. Lakini kama ungalikuwa na nywele ndefu, ungeburudika zaidi. Ingeondoka yote shingoni mwako nawe uisokote na kuiweka sawa. Ona, unajua Biblia ilisema nini? Kwamba mwanamume anayo haki ya kumwacha mkewe na kumtaliki kama akata nywele zake. Kama akata nywele zake inaonyesha si mwaminifu kwake. Biblia ilisema hivyo. Wakorintho wa kwanza 12, chunguza kama hilo si kweli. Yeye ambaye, mwanamke ambaye ukata nywele zake, yuaibisha kichwa chake ambacho ni mume wake. Na kama yeye anamwaibisha, anapaswa atalikiwe na kuachwa. Hiyo ni kweli. Bali unaona, mchungaji hakuambii kamwe mambo hayo. Na hiyo ndiyo sababu unatenda jinsi unavyotenda. Na yule mume, Biblia ilisema hapo si muda mrefu uliopita, kuna mtu aliyeniandikia akasema, "Ndugu Branham, hizi blouse ambazo wananunua wanawake." Akasema, "Mbona imekuwa kwamba ni shida sana kupata blouse tena. Basi ni vyema kwa sisi wanawake wa Kristo kuvaa hizi dacron, nailoni au chochote kile." Kasema, "Angalia dada, kuna jambo moja pake. Hapa hapa na jambo moja ambalo ni kweli. Waweza kufanya hivi. Kama uwezi kununua moja, wanauza cherehani, unaweza kushona moja." Hiyo ni kweli. Kuifanya ionekane tu. Naamini unajua kilicho moyoni mwako ndicho kinachojidhihirisha chenyewe. Jinsi unavyotenda na jinsi unavyonena, hilo huonyesha kilicho ndani yako. Ndio sababu kwamba huku kung'aka akote hapa, kugombana na kusengenyana na kuumana na kufanya asiofaa kanisani, jambo hilo ndilo linalovunja kanisa. Hilo laonyesha kwamba ibilisi amewapagaa, na hiyo ni huonyesha Roho Mtakatifu amewaacha. Sasa unajua huko ni kuwaumiza tu baadhi yenu, lakini inapaswa kufanya hivyo. Inapaswa. Hiyo ndio sababu lina neno, sio kuwa mjanja, si kujifanya mrefu, bali kuambieni palipo na matatizo. Kwa maana siku moja itanibidi kusimama hukumuni kutoa hesabu kwa ajili yenu. Na sababu yenyewe hasa ya kutenda unavyotenda na kuenenda unavyoenenda, hiyo yaonyesha ulivyo. Iwapo una hasira ya kale ambayo italipuka bila breki wakati mdogo tu, na kutoka hapa na kufanya yasiyofaa na kulaumu au ukosefu wa adabu na upuzi kama huo, hiyo yaonyesha inakotoka. Sasa kuna jambo moja tu la kufanya, ondoa jambo hilo humo, ndipo huwa atarudi moyoni mwako. Wakati huwa alipotoka kwenye safina aliachiliwa, lakini alirudi akapiga hodi kwenye mlango wenye giza hadi nuu alipomruhusu aingie ndani. Roho Mtakatifu yupo hapa. Roho Mtakatifu anataka kuingia. Hiyo ndiyo sababu leo kwamba Roho Mtakatifu yeye haja kuacha kabisa. Ameketi tu nje kule kwenye tawi ya miti mahali fulani, yuko tayari kuruka arudi aingie ndani yako, akupe upendo na amani na furaha kama uliyozoea kuwa nayo. Yuko tayari kutenda jambo hilo. Yeye anataka kutenda hilo. Yeye anatamani kutenda hilo. Hutamruhusu yeye afanye hivyo. Sasa mimi sizungumzi na ninyi wageni. Sijui ambalo mchungaji wenu inazungumza na maskani ya Branham. Sizungumzi na ninyi watu toka makanisa mengine. Inazungumza na maskani maskani ya Branham. Hiyo ndiyo shida iliyopo mahali hapa. Hicho ndicho kinachomfanya huwa aruke aende zake. Hebu mtu fulani aanzishe kitu kidogo kanisani, na jambo la kwanza, lo, hivyo ndivyo ilivyo, lo, eti nini humaanishi hivyo? Hapo hapo Roho Mtakatifu anaondoka, anaruka, anaenda zake. Yeye hawezi kuvumilia roho ya namna hiyo. Maadamu tabia hiyo ya mwanakondoo inakutoka, basi Roho Mtakatifu ameondoka. Hiyo ni kweli, na hiyo ndiyo shida leo hii. Hiyo ndiyo sababu watu wako katika hali walio nayo, ni kwa sababu wameachilia roho mbaya aingie mioyoni mwao katika maisha yao. Sasa hiyo ndiyo sababu tuna Biblia ilisema, hiyo ndiyo sababu wapo wagonjwa wengi sana na wanaoteseka miongoni mwenu, ni kwa sababu ya mambo kama hayo. Twapaswa tuwe wapole, twapaswa tujae amani. Lazima tuwe wanakondoo ili huwa akae pamoja nasi. Sasa kumbuka, huwa atakuja unisema, lo, ndugu Branham, usiniambie siampokea kama Roho Mtakatifu. Haleluya. Kule ule usiku, kule siku moja usiku, lo, yeye aliingia ndani, niliweza tu kutembea. Bona, huyo alikuwa ni yeye. Lo, nilisikia vizuri sana. Nilisikia kama ningeweza kumshika kila ndege mdogo mtini na kumkumbatia na kumpenda. Mtu ambaye ni mwovu kuliko wote kwangu aliyewahi kutenda kitu chochote kwangu, nilijisikia kama ningeweza kumshika kwa mikono yangu na kumkumbatia. Oh, ndugu Branham, jinsi nilivyojisikia. Hakika huyo alikuwa ni Roho Mtakatifu. Bali unaona, sababu yeye hakuweza kukaa wakati huo wewe ulikuwa mwanakondoo, bali ulipofanyika umba mwitu, ilimbidi yeye aruke aende zake. Hakuna kosa kwa yule, kwa yule yule huwa ni wewe, nawe uliporuhusu roho yule aje kwako. Hivi nimemruhusu, ndugu Branham? Ndio. Ulipoanza kusikiliza yale masengenyo, uliposikiliza uongo ule, ulipoanza kusema vema, nina haki ya kufanya hivyo. Una haki yoyote, umenunuliwa kwa dhamani. Hiyo ilikuwa gharama ya damu ya dhamani ya mwana wa Mungu. Una haki ya halali. Haleluya. Haki pekee ulizo nazo ni kuja kwenye chemchemi iliyojawa na damu itokayo kwenye vina ya Emanueli, wakati wenye dhambi wanapozamishwa kwenye gharika hiyo, husafiwa taka zao zote za hatia. Ndio Bwana, hizo ndizo haki pekee ulizo nazo, ni kujitolea kwa hiari yako kwa Mungu. Ndipo Mungu anakuongoza tangu wakati huo. Hiyo ndiyo inasababisha mikutano. Hiyo ndiyo inasababisha mambo mengi sana ya ajabu. Roho Mtakatifu ataenda mahali. Roho Mtakatifu alisema, ili si sahihi, simamisha mkutano, ondoka uende kule. Nitausimamisha pia, ndugu, endelea mbele. Hiyo ni kweli, kwa sababu ya kubidi uongozwe na Roho wa Mungu. Na njia pekee ya kuongozwa na Roho wa Mungu ni kuwa pole, si kujua mengi. Lo, unafikiri najua mengi. Unaifanya akili yako ifikiri sana, na haiwezi hata kufanya kazi. Wewe unajua vitabu vyote na majibu yote na Kiinani chote na Kiebrania chote, naona mahali pa kupumzikia huwa. Hiyo ni kweli, bali unajua mambo yote, basi huwa hawezi kuongoza, sababu unajua mengi kupita kiasi. Unakondoa hadai kujua chochote, hapasa we na mtu mwingine wa kumuongoza. Hotkuvu, basi hujui kitu. Amina. Jambo pekee ni jualo ni Kristo Yesu alikuwa apate kuniokoa. Mtu mmoja alipitia kule California, alikuwa na maandishi mbele yake akisema, mimi mpumbavu wa Kristo, na huko nyuma kasema, wewe mpumbavu wa nani? Hiyo ni kweli. Uwe mpumbavu kwa ulimwengu ili uweze kuongozwa na Roho Mtakatifu, maana wana mbindi za Mungu wanaongozwa na Roho Mtakatifu. Warumi 8:1 kasema, sasa basi hakuna hukumu ya dhambi juu ya walio katika Kristo Yesu, wasioenenda kwa kufuata mambo ya mwili bali mambo ya Roho. Wasioenenda kwa kufuata mambo ya mbwa mwitu bali huwa. Amin. Doc alipendelea kuimba wimbo, jaza mapito yangu kila siku kwa upendo, nitembee hapo na ua wa mbinguni. Nijalie kutembea wakati wote nikiimba na kutabasamu. Jaza mapito yangu kila siku kwa upendo. Itakuwa siku ya amani jinsi gani kwa maskani ya Branham au kanisa lingine lote au mtu yote binafsi watakapoachilia haki zao wapate kuwa Mwanakondoo. Swala ni nini ndugu Branham? Rudi uwe mwanakondoo. Rudi uwe mpole. Rudi kwenye kuwa mtu asiyejua kitu. Rudi kwenye kujitoa mwenyewe kwa Kristo. Usijaribu kujua kitu. Enenda kwa uvumilivu, taratibu, unyenyekevu, utulivu, naye huwa atakuongoza. Lakini kila unapoona, unapoanza kusikiliza masengenyo hayo, kila unapoanza kupandisha hasira ile, kila unapoanza kufikiria kwamba una haki ya kufanya hili na kufanya lile, huwa anaruka anaenda zake. Ndipo huna huyo tena. Sasa hayupo mbali sana nawe asubuhi hii, enyi kanisa. Ameketi nje huko kwenye tawi la amani, akingojea tabia yako ibadilishwe. Amen. Unachohitaji leo ni kusalimisha haki zako zote, ni kumwacha Mungu akulaze chini na kukunyoa haki zako zote asiondoe kwako. Amina. Unaweza kufikiria jinsi mwanakondoo mdogo, yote sufu yote ikininginia juu yake, hiyo ni haki yake, ndiyo akiona joto, kisha alale tu juu ya meza ya kukatia sufu. Wanajua kinachomfaa. Wanaondoa haki zake zote kwake na kuzikata zote, jinsi akimbiavyo ameburudika na ni mwepesi. Jamani, jamani, ana furaha na anaruka huku na huko na ana furaha sana. Ndio Bwana. Kama utapoteza haki zako, hilo ndilo unalopata. Bali yakubidi kupoteza haki zako na kuiachilia neno la Mungu likate ulimwengu wote, liutoe kwako, likuondolee mbali tabia zote za ulimwengu, upate kuwa kiumbe kipya katika Kristo. Hapa hivi majuzi huko Afrika nilikuwa nikizungumza na mzee fulani mtakatifu. Akasema, ndugu Branham, najua unaamini mambo ya kimbinguni. Nikasema, bila shaka ndugu yangu. Akasema, miaka mingi iliyopita nilikuwa nikifikiria nilikuwa mtu mashuhuri. Akasema, nilifikiria nilikuwa Mkristo hasa. Kisha akasema, basi huko kanisani mwetu ilinibidi nikwe kilima mahali nipo simamisha gari langu ndogo. Ilinibidi nipande kilima kama lo yadi 300 au 400 na kupita vichakani na kadhalika kupanda. Akasema, tulifanya mkutano wa maombi juu kule. Nilifikiri mimi nilikuwa Mkristo kweli kweli. Nilijua Biblia yote, nilijifunza Kiebrania chote, nilijifunza matamshi yote sahihi ya neno. Akasema, kama mtu yeyote ange nikaribia, ningeweza kuzungumza na hivyo kuhusu Biblia. Nilijua ambacho nilikuwa inakizungumzia. Akasema, usiku moja nilikuwa inakwenda kanisani. Nimekuweko na mizozo mingi kanisani mwetu. Akasema, kulikuwa na vikundi vidogo vidogo vinavyozozana. Unajua jinsi vinavyoanza? Nikasema, ndio Bwana. Akasema, nilipokuwa nikipanda kile kilima, nilikuwa ninatembea, mara moja nikahisi kwamba kuna mtu anayenifuata. Akasema, nikawaza ningojea tu kidogo kwa yeyote yule aje anifikie na ningezungumza nao kwa muda kidogo wakati tunapopanda barabarani. Unajua hilo ni jambo zuri, unangojea tu muda kidogo. Kisha akasema, nilipokuwa ninapanda juu kilimani, akasema, nikapanda juu, mtu fulani akapanda akaja kule kilimani. Akasema, na yeye alikuwa na robota mgongoni mwake ambalo lilikuwa kubwa kuliko yule mtu. Basi akasema, yeye alikuwa ana hema tu na kutoa pumzi kwa nguvu, huku anapiga hatua ndogo fupi fupi akijaribu kupanda. Nami nikasema, ewe jamaa, wataka nikusaidie kubeba mzigo huu kuupeleka juu kilimani? Akasema, la, yani pasa ni ubebe. Akasema, nikatazama mkono wake. Akasema, hapo nikajua lilikuwa ni ono. Alikuwa na makovu mikononi mwake. Akasema, nilianguka chini nikasema, Bwana, wewe unabeba dhambi za ulimwengu katika gundia hilo? Yeye akasema, la, ninabeba zako tu kukukweza kilimani ili kwamba uweze tu kupanda. Hivyo ndivyo ilivyo. Kama tungeangalia huku na huku, tungeona kwamba yeye anabeba zetu. Je, hilo haliwafanyi mjisikie watu duni? Mioyo yetu miovu mikatili, eti tu kwa sababu tunaweza kufanya jambo hilo. Hapo wakati fulani uliopita, ilikuwa ninawinda. Kama mjuavyo, napenda kuinda. Kulikuwa na mtu mkatili katika mkoa ule. Alikuwa mtu mkatili. Na yeye alipendelea kunifanyia mzaa kwa sababu singepiga risasi kulungu jike
na watoto wake.
Nilisema ni ukatili. Akasema, kwa nini usiwe mwindaji mzuri hasa? Wawe kulungu wazee na kadhalika ambao ni wazee na wako karibu kufa. Mungu alitupa sisi hao na uache hao mama wadogo na kadhalika. Akasema, mhubiri mwenye moyo wa kuku wewe. Akaendelea kuniambia namna hiyo. Akasema, sasa angalia, kama nina njaa na ninataka mmoja wa hao watoto wa kulungu, naamini Mungu angeniruhusu niwapate. Lakini kumuua tu kusudi nionekane hodari. Naam, angejaza gari nzima. Naye alikwenda akajitengenezea kitu cha kuitia namna fulani ya filimbi. Naye aliweza kuipuliza ile filimbi, ikasikika sawa kabisa na mtoto wa kulungu anayeita. Kumoja tulikuwa huko msituni pamoja. Nilimwaibisha, nikasema, ningeona aibu mimi. Aliua watoto wanane au kumi wa kulungu wakati mmoja kama angaliweza. Kulungu jike na kila kitu, ati aonekane tu ni hodari. Pengine akate miguu ya nyuma na kuacha sehemu iliyobakia pale. Akasema, haikupasi kufanya hivyo. Akasema, ninyi wahubiri ni waoga mno. Siku moja alisimama nyuma kwenye vichaka. Alikuwa ameshika hii filimbi na kuipiga, basi ikalia kama mtoto wa kulungu anayelia. Mara tu alipofanya hivyo, kulungu jike anayependeza akatokeza kichwa chake, akaja akichapua miguu. Ungeweza kuona macho yake makubwa yakahawia yakiangalia. Alikuwa ameshtuka, alikuwa anatazama hapa na pale. Ndio yule akainuka akalenga bunduki yake ampige yule kulungu jike. Basi yule kulungu akamwona yule mwindaji. Lakini unajua nini? Mlio ule wa yule mtoto, hakuona bunduki ile. Alikuwa anamtafuta yule mtoto. Alikuwa katika shida. Unajua, hilo ni onyesho halisi la umama na upendo wa mama. Kwamba angekabili bunduki ile usoni kwa mauti, akiangalia hayo kwenye mtutu wa bunduki ile. Na hiyo nini? Onyesho lile lilikuwa kubwa sana. Ilimuingia. Akatupa chini bunduki yake. Akarudi bila akanishika gavla mkononi. Akasema, Bili, niombe, nimetosheka na jambo hili. Alipoona lile onyesho la ushujaa wa mama. Ulimwengu, unapoona onyesho la upendo wa Mungu na ushujaa katika mioyo yetu ya binadamu, itakuwa tofauti namna gani tunapomruhusu uwa wa Mungu aje mioyoni mwetu na kutufanya wapole, kutufanya wavumilivu. Huku katika kivuli cha vichaka nyuma kule, mimi nikisimama kule nikimwombea maskini jamaa yule, nilimuongoza kwa Bwana Yesu. Tangu wakati huo alikuwa mwindaji mzuri na asiye na lawama. Hakika alifikiria alikuwa na haki, angetenda atakalo. Wao wako kango wana kula majani ya ng'ombe chini huko wakitaka. Nikasema, hiyo si kweli, lakini kutenda hivyo si utu. Ya kubidi upoteze haki zako. Mungu turehemu tupate kupoteza haki zetu. Hapo wakati fulani uliopita, namo lo kama miaka 100 iliyopita, kulikuwa na Mkristo maarufu aliyeishi Marekani ya Kusini Magharibi. Jina lake alikuwa Daniel Curry. Mtu mzuri sana, mcha Mungu, mtawa Mkristo kweli kweli, mtu ambaye alipendwa na kila mtu, mtu mzuri sana. Na hadithi inaelezea kwamba alikufa au akalala usingizi mzito sana. Na yeye alisema alipokuwa anakwenda mbinguni, bila shaka wakati alipokufa, na wakati alipofikia yale malango ya lulu bawabu, alikuja mlangoni akasema, wewe ni nani? Akasema, mimi ni yule mwinjilisti Daniel Curry. Nimevuta maelfu ya watu kwa Kristo. Nami ni nataka kuingia humu ndani asubuhi ya leo. Safari yangu ya maisha duniani imekwisha. Sina mahali pa kwenda sasa. Hayo ndiyo yatakayo kupata asubuhi moja, ewe mwenye dhambi. Hayo ndiyo yatakayo kupata ewe uliyerudi nyuma. Hayo ndiyo yatakayo kupata wewe ambaye umemhuzunisha Roho Mtakatifu akaondoka kwako. Usiwe mtulivu na mwenye moyo wa upendo tena. Hujalia kwa miaka kadhaa. Hujatayari sijui kwa muda gani. Na huna haya kabisa. Hakika. Lakini atakujia mlangoni mwako moja ya asubuhi hizi. Na wakati Roho Mtakatifu mtulivu ajapo na kubisha, kwa nini basi usimfungulie mlango? Kwa hiyo Daniel Curry Alipofika hapo kwenye lango, waliingia, kasema, tutaona kama jina lako liko humu. Wakaangalia kila mahali, hawakuweza kupata jina lolote. Kasema, la, hakuna Daniel Curry humu. Lo, akasema, hakika, kasema, mimi ni mwinjilisti. Akasema, nimewafuta watu kwa Kristo. Kasema, nimejaribu kutenda mema. Ile bawabu akasema, Bwana, inasikitika kukuambia, lakini hakuna Danieli Curry humu. Kasema, itakuambia ambalo ungetenda. Kasema, sisi hatuna haki hapa ya kushughulikia kesi yako. Akasema, lakini unataka kukata rufani? Waweza kukata rufani kwenye hukumu ya kiti cheupe cha enzi ukitaka. Lakini akasema, hatuna rehema hapa kwa ajili yako kabisa, kwa sababu humo humo hutapata rehema. Kasema, unataka kukata rufani? Kasema, Bwana, nifanyeje isipokuwa kukata rufani? Akasema, wema basi, wewe nenda kwenye hukumu ya kiti cheupe cha enzi ukakata rufani huko. Daniel Curry alisema kwamba alijisikia akienda angani kwa kama saa moja. Kasema alifika mahali fulani, ikawa mwanga zaidi, 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 zaidi. Kasema, kadiri alivyozidi kwenda mbele, ndivyo ilivyozidi kung'aa zaidi. Ilikuwa inaangaza mara mia zaidi, mara elfu nyingi kuliko jua lilivyowahi kuangaza. Naye akasema alikuwa akitetemeka, akitetemeka. Kisha akasema alipofikia katikati ya nuru ile, alisikia sauti ikisema, ulikuwa mkamilifu duniani. Ilitoka tu kutoka katika nuru. Akasema, la, sikuwa mkamilifu. Akaanza kutetemeka. Ikasema, ulikuwa mwaminifu siku zote kwa kila mtu. Akasema, la. Akasema, mambo machache yakanijia bongoni ambao sikuwa mwaminifu hasa kwayo. Akasema, la, nadhani sikuwa mwaminifu. Akasema, ulisema kweli katika kila jambo maishani mwako? Akasema, la, nakumbuka baadhi ya mambo ambayo nimesema ambayo hayakuwa ya hila, yaliyokuwa ya hila. Sijapata kuwa wa haki kabisa. Kasema, basi uliwahi kuchukua kitu chochote kisichokuwa mali yako? Kitu chochote, fedha, kitu chochote kingine ambacho hakikuwa mali yako? Kasema, aliwaza duniani kwamba alikuwa mzuri sana, lakini alihukumiwa. Kasema, la, la, nimechukua vitu ambavyo havikuwa mali yangu. Akasema, basi hukuwa mkamilifu. Akasema, la, sikuwa mkamilifu. Akasema alikuwa akitazamia wakati wowote ulipuko mkubwa utoke kwenye nuru ile kuu ambapo yule huwa alistarehe. Umehukumiwa. Akasema, mara akasikia sauti nyuma yake ambayo ilikuwa tamu kuliko sauti ya mama yote aliyewahi kusikia. Akasema akageuka aangalie, na uso wa kupendeza sana kuliko uso wote aliyowahi kuona, wenye huruma kuliko uso wa mama yeyote umesimama mbele yake. Ndipo akasema, yeye alisema, Baba, Daniel Curry alinitetea mimi duniani. Ni kweli hakuwa mkamilifu, lakini alinitetea. Alinitetea mimi duniani, sasa nami nitamtetea yeye mbinguni. Kwa dhambi zake zote ukaziweke juu yangu. Ni nani atakaye kutetea siku ile, ndugu, kama ukimhuzunisha yeye hata akuache leo? Siwezi kuhubiri zaidi, na tuinamishe vichwa vyetu. Mungu mpenzi, mpenzi mwanakondoo anayekufa, vumilivu, mnyenyekevu, asiye na kiburi. Ndege walikuwa na viota na mbweha walikuwa na matundu, bali wewe hukuwa na mahali. Na hata hivyo, Bwana wa utukufu, ulipozaliwa wao hawakuwa na nguo zozote za kuvalisha wewe. Mungu, nguo zangu basi zanifaa nini? Matukaa zangu basi zanifaa nini? Nyumba yangu nzuri yanifaa nini mimi basi? Vitanifaa nini basi siku ile? Hukuwa na marafiki, hakuna mtu aliyetaka kufanya urafiki nawe, hakuna mtu aliyeelekea kukupa msaada. Ulisema kwamba siku ile wewe utasema, ilikuwa na njaa, hukunilisha mimi. Ilikuwa uchi, ungenifunika nguo mimi. Yatulifaa nini yote tulionayo siku ile Bwana? Hebu na tukutetee wewe. Ili kwamba saa ile ijapo nasi tunaingia katika uwepo wake aliye na nguvu zote, aliye mahali popote, yeye aliye Mungu, utakaposikia huwa yule na bawa zake zimewekwa nyuma kule katika nuru ile kuu, hiyo itang'aa katika umilele wote ambapo wewe hukaa katika nuru. Utakapopaswa kusimama pale peke yangu, ndugu yangu ameaga dunia, mchungaji ameaga dunia, mama yangu ameaga dunia, baba yangu ameaga dunia, mke wangu ameaga dunia, watoto wangu ameaga dunia, Mungu, itafanya nini basi wakati huo Bwana? Itafanya nini basi wakati huo? Nalo laweza liwe kabla ya jua kutua usiku wa leo. Lakini nifanye nini? Nifanye nini? Kristo, nitakutetea sasa. Nitafanya chaguo langu leo. Nitaacha kuzungumza kuwasengenya watu wengine kabisa. Nitaacha hasira zangu. Nitaacha kutojali kwangu kote. Nitaacha kila kitu. Ninyoe Bwana, chukua yote niliyo nayo. Ebu wewe nichukue tu Bwana. Nataka kusimama mahali pako. Nataka ninyolewe. Nataka uchoyo wote. Majivuno yote. Kutojali kote. Yote yaondolewe kwangu. Kisha nataka nikutetee kama mwana kondoo aliyekatwa manyoya. Kukubali kuachana na anaza zote za mambo wanayoita anaza za maisha. Danzi zote, tafrija zote, nguo zote, chafu, vipondozi, rangi ya midomo, rangi ya makucha, huku kutojali kote ambako huonekana kama ulimwengu. Nisema, hata msiende kama ulimwengu, hata msichangamane na walimwengu. Tokeni kati yao. Mungu, nisaidie Bwana, ninyoe leo. Nichukue kama mwanakondoo. Na hebu nifanye niwe kimya. Nisifungue kinywa changu. Niseme kitu kuhusu jambo hilo. Nisimame tu na kukatwa manyoya. Mungu, jinsi inavyofanya tofauti. Ninakumbuka wakati uliponikata manyoya wakati mmoja. Ukamchukua mke wangu, mtoto wangu mchanga, na baba yangu na ndugu yangu. Ukaninyoa vizuri sana. Ingawa hivyo, mwenyeni mwangu nilijua, inakupenda wewe. Jinsi wewe, ulivyo nibariki, na jinsi wewe, umekuwa mwema. Yote nilio mimi, yote ambayo ningeweza kuwa, yote ambayo ningewahi kuwa, ni wewe, Mungu ni wewe. Naungama makosa yangu, naungama yote niliyowahi kutenda au kuwaza. Ebu ninyoe Bwana, nataka kuwa mwana kondoo wako. Si hayo tu Bwana, bali chukua kila mtu aliye hapa ndani ya asubuhi hii, kila kondoo na wale ambao wangetaka kuwa kondoo, wanyoe wote asubuhi hii Bwana. Weka miguu yao midogo kwenye vifungo vya Injili. Roho Mtakatifu na awaongoze katika toba sasa hivi. Wajue kwamba wamekuwa wasiomjali Mungu. Yeye akate na kuondoa kutojali kote ulimwengu wote na mambo yote ya ulimwengu. Unywe mambo yote asubuhi hii Bwana, ili tuweze kudumu wapole na watulivu mbele zako kama Wakristo waliozaliwa mara ya pili. Tujalie hilo Bwana. Nakupenda. Nataka kuenda. Haidhuru kama hali ya hewa ni joto, kama inajisikia kufanya hivyo au la. Nataka kuenda. Nataka kukutetea wewe. Sababu nataka wewe unitetee siku ile. Useme, vema, alinitetea mimi, nami sasa nitamtetea. Mungu, tujalie hilo leo. Wakati kila kichwa kimeinamishwa, na kila moyo umeinamishwa, si asubuhi hii kama kuna mtu hapa ambaye anatambua kwamba alijaribu kufuata njia yake mwenyewe. Alifanya mambo haya ambayo haimpasi kufanya, na anajisikia tu asubuhi hii angetaka Bwana amnyoe na aseme akufanye mwanakondoo halisi. Tafadhali inua mkono wako. Mungu akubariki bibi, Mungu akubariki ndugu, Mungu akubariki ndugu. Mtu mwingine aseme, ninyoe Bwana, inasimama. Mimi ni kondoo, hata sitafunua kinywa changu. Na kutaka tu wewe, ukate, uondoe ulimwengu wote kwangu. Mungu akubariki ndugu, Mungu akubariki bibi, Mungu akubariki mwanangu mwanamume, Mungu akubariki bibi, na Mungu akubariki dada. Ninyoe Bwana. Dada Gati, na Mungu akubariki bibi, na Mungu akubariki dada. Niwe sasa Bwana, na nataka mambo yote ya ulimwengu. Nataka kukutetea asubuhi hii. Nataka kusimama kama kondoo aliyenyolewa. Nataka mambo yote ya ulimwengu yakatwe, yaondolewe kwangu. Nataka kuwa wako, na wewe uwe wangu. Wewe utanipokea Bwana, nikiinua mkono wangu kwako. Mungu akubariki bibi, Mungu akubariki Bwana. Mungu akubariki, Mungu akubariki Bwana. Mungu akubariki Bwana, Mungu akubariki bibi mdogo, Mungu akubariki bibi, ninaona wako. Mungu akubariki ndugu yangu, Mungu akubariki bibi, hilo ni jambo jema. Mungu akubariki nyuma huko na mama, Mungu akubariki dada. Hiyo ni sawa. Kuwa tu mwaminifu. Inataka Mungu aondoe yote ambayo hayafanani na yeye. Binafsi wote niliona. Kusajali kokote niliko nako. Nataka yeye aninyoe kabisa. Asubuhi hii, nataka kuwa kama yeye. Yale kama hizo ni haki au si haki, sina haki zozote. Na haki moja tu, nayo ni kumjia yeye. Yeye uchukua mengine yote. Yupo mwenye dambi hapa ambaye hajawahi kumkiri Kristo, hajaokoka kamwe, nawe unataka kukumbukwa katika sala hii asubuhi ya leo? Waweza kuinua mkono wako, rafiki mwenye dhambi. Mungu akubariki. Mwingine inua mkono wako, useme, nikumbuke ndugu Branham, mimi si Mkristo, na si tu ni wakati gani itanibidi nikutane na Mungu. Na nataka kukumbukwa sasa hivi katika maombi unapofunga. Vema, utainua mkono wako nipate kukuombea. Yeye anaona. Mungu akubariki bibi mdogo, Mungu akubariki bibi, Mungu akubariki Bwana. Ningine nataka kuwa, nataka ile wangapi hapa ambao wamerudi nyuma? Lo, unasema singekubali hilo ndugu Branham. Alitazama kama yule huwa wa uvumilivu ameondoka kwako ndugu. Una kasoro unaposhindwa kuvumiliana moja kwa mwingine. Wakati huwezi kumsamehe kila mtu kutoka kilindi cha moyo wako. Haidhuru wamefanya nini au wamesema nini, kama huwezi kuwasamehe kutoka kilindi, Yesu alisema kama msamehi kila mtu makosa yake kwa mioyo yenu, wala baba yenu wa mbinguni hata wasamehe ninyi. Sasa vipi basi katika hali hii ya hewa yenye joto, vipi kama leo hii Mungu angekuita? Wakati kuna chemichemi wazi, kanisa tayari, Roho Mtakatifu akiketi hapa katika paa la jengo hili tayari kushuka chini sasa hivi na arudi moyoni mwako na kukufanya mpole na mwenye amani. Nifanyeje ndugu Bwana? Kuwa mwanakondoo tu. Roho Mtakatifu atashuka moja kwa moja unapokuwa mwanakondoo. Bali kama una nia mbaya, wazo mbaya, nataka ufanye upendavyo na ukubali kuacha jambo hilo, basi Roho Mtakatifu hata kuja kama. Sasa kichwa chetu kiko vimeinamishwa. Si wapo yeyote wenu aliyeinua mkono wake. Sasa Yesu alisema, yeye asikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka mimi yuna uzima wa milele, hata ingia hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Yohana Mtakatifu 5:24. Basi sasa kama ungetaka kuja madhabahuni kupiga magoti hapa na tuombe pamoja mpaka kule kujisikia una utulivu na amani ulikokuwa nako zamani, au ungetaka kuwa nako kukujie tena. Wakati tunapoviinamisha vichwa vyetu, wakati tunapoimba damu imebubujika, nataka mje pige magoti na kuomba. Kila mmoja sasa ambaye anataka kuja, piga magoti chini hapa penye vipandio vya madhabahu, uombe kwa muda. Huku vichwa vyenu vikiwa vimeinamishwa,
kama ninavyotumaini mmefanya hivyo mioyoni mwenu. Unajua nani anayetokea katika marefu ya kanisa asubuhi hii anayepaswa kufanya ujionee aibu? Mwanamke mweusi maskini huyu, vifundo vya mguu vimevimba, nywele zenye mvi, anakwenda zake madhabahuni. Hapo wakati fulani uliopita, mzee mmoja mweusi aliokoka wakati wa utumwa, akaenda naye kwa kuwa ameokoka. Alimwambia bosi wake yeye alikuwa huru, akasema ati nini? Akasema niko huru. Basi akamfanya huru. Hili hapa kundi jingine la watu likishuka kuja lipate wokovu asubuhi. Kasema alikuwa huru. Kila mtu awe katika maombi. Basi ombeni kwa bidii tafadhali. Wakati Roho Mtakatifu anashughulika na watu wanaofanya uamuzi. Akasema, "Bosi, unasema ulikuwa huru?" Akasema, "Ndio bwana bosi, mimi ni huru." Akasema, "Kama uko huru basi mimi nami nitakufanya huru pia. Nenda ukahubiri injili." Alipokuwa tayari kufa, wengi wa ndugu zake wazungu wakaja kumuona. Na alipokuja akasema, alifikiri amelala fofofo. Alipoambwa akasema, "Nilifikiri nimeaga dunia." Mungu akubariki ndugu yangu. Piga magoti kabisa. Akasema, "Nilidhani tayari nimekwisha kuaga dunia." Akasema, "Uliona nini Mose?" Sema, "Nilipoingia malangoni, nilimuona yeye." Kasema, "Ilikuwa nimesimama huku, ninamtazama yeye." Na akasema, akatokea malaika akasema, "Njoo Mose, umekwisha hubiri injili miaka mingi. Njoo na taji zinakungoja." Akasema, "Usizungumzie kuhusu joho na taji. Sitaki joho wala taji. Nataka tu kumwangalia yeye." Nafikiri hiyo ndiyo nia ya Mkristo yeyote. Hapo wakati uliopita huko juu nje ya Chicago, ilikuwa kwenye jumba la michezo, jumba la makumbusho hasa. Nilikuwa ninaangalia pande zote mle ndani. Nimeona mzee wa Kinegro, mzingo mdogo wa mvi kichwani mwake, akitembea humo, ameishika kofia yake mkononi mwake. Namwangalia, akaangalia kwenye sehemu ndogo, kisha akaruka nyuma na machozi yakaanza kutiririkia kwenye shavu lake jeusi lililoozeeka. Akaanza kuomba. Nikamwangalia kwa muda kidogo. Akaangalia tena, akaanza kulia tena. Nikamwendea na kusema, "Bwana." Akasema, "Ndiyo rafiki yangu mzungu." Nikasema, "Naona uko. Jambo gani limekusisimua hivyo? Umesisimshwa na nini?" Akasema, "Bwana, kama ungaliniguza bavuni, nina sugu bavuni mwangu." Hapo kwanza mimi nilikuwa mtumwa. Akasema, "Katika hiki kizimba kidogo hapa cha kioo, ile ni nguo imewekwa mle." Akasema, "Naona ni nguo, lakini ina umaalumu gani?" Akasema, "Hiyo alama pale," akasema, "hiyo ni damu ya Abraham Lincoln." Akasema, "Damu hiyo ilinifungua kamba ya utumwa." Akasema, "Sasa ewe mzungu, je, kwa namna fulani si ingekusisimua wewe pia?" Nikamkumbatia shingoni. Nikasema, "Mungu akubariki ndugu. Ninajua damu nyingine inayosisimua." Akasema, "Najua damu hiyo pia bwana." Nikasema, "Yeye alinifungua kamba ya utumwa." Wakati mmoja nikatoka Jumapili na kukimbia na kufanya siofaa na kutania utani mbaya. Mungu, nilitenda hivyo jinsi gani? Bado kuna kovu moyoni mwangu nilikoitenda, lakini nina furaha yeye alinifungua ile kamba. Zote zimeondoka sasa. Yeye alisimama mahali pangu. Hapo wakati uliopita nikimwangalia mwanamke, naye alikuwa mtovu sana wa adabu, hata nilitaka kumhukumu. Basi Mungu akanipa ono, nikamwombea. Basi kwani niliona kwamba dhambi zangu zilikuwa kubwa kama zake, na nilienda nikaketi karibu naye na kumwaibisha. Nikamwambia nilikuwa mhudumu. Rafiki zake wawili wa kiume alikuwa anayapata umri wa miaka 65 au 70. Rafiki zake wawili wa kiume walipiga magoti pale, nao wote wakatoa mioyo yao kwa Kristo. Lo jamani, ni tofauti jinsi gani. Na wewe je, umekwisha tenda dhambi sana asubuhi hii? Umefanya moyo wako kuwa mweusi sana na mchafu mpaka Roho Mtakatifu hawezi hata kuuguza? Pengine huo ameruka akaenda zake milele, amekwenda kabisa. Wakubariki mpenzi msichana mdogo, anakuja. Wakubariki kipenzi. Unasema ile msichana mdogo hajui. Lo, ndio anajua. Hajasoma tu magazeti mengi na hadithi nyingi za kale za mapenzi kama mlivyosoma ninyi nyote. Hiyo ndio shida. Si mgumu. Yesu alisema, waacheni watoto wadogo waje kwangu. Kuna mtu mwingine ambaye angetaka akuja ajiunge nao hapa asubuhi hii? Madhabahu yako wazi. Hebu kidogo tena. Ndipo basi, wakati tunaimba mara nyingine, basi tutafanya maombi wakati hawa wenye dhambi wanaotubu wanaomba. Bwana usiye huku sasa. Bwana usiye huku, wewe ufahamuye vyema zaidi.
Poor fellow was finished. And there may I, though vile as he. Won't you come up now? Won't you come up, you who know better?
Biblia ilisema kama unajua kutenda mema, nawe usitende, kwako ni zaidi ya dhambi. Je, mbona usije? Unajua umekosea. Njoo kupige magoti madhabahuni, umwambie Mungu unasikitika kwa yale uliyomtendea yeye. Mruhusu Roho Mtakatifu arudi akufanye mpole na mtulivu na mnyamavu tena. Utamruhusu? Buka kama ukiva, na yeye amekuacha, hakutakuwa na mtu wa kukutetea. Yeye anataka umtetee asubuhi hii.
God bless you, my brother.
Mungu akubariki ndugu yangu.
Waiting.
Ngojea. Je, ni hawa tu? Watu 15 tu kanisani ambao kweli wanajiona wamehukumiwa. Umeishi maisha yaliyojaa amani, ya upole, ya utulivu, unyamavu. Sasa hili inaongozwa na Roho Mtakatifu. Wewe husamehe. Huna adui, unaishi kupita juu ya hukumu ya wenye dhambi, uishi kama makafiri, unaishi tofauti. Je, maisha yako yana mfano tofauti? Je, Roho Mtakatifu aliye mtulivu anaketi juu ya kiti cha enzi cha moyo wako, akikufanya uishi kwa amani na utulivu na mwenye upendo miongoni mwa watu wote? Je, majirani zako na wengine wote wanajua, na wote wanaochangamana nao wanajua kwamba wa Mkristo tulivu, nyamavu, mpole, mnyenyekevu? Je, huwa wa Mungu yu pamoja nawe? Una hakika? Hii yaweza iwe nafasi yako ya mwisho. Vema. Basi kwenu ninyi mlio hapa madhabahuni, Mungu awabariki. Haitawapasa kuhukumiwa sasa. Roho Mtakatifu ameleta hukumu kwenu. Na hamkujaribu kushikilia haki zenu kusema, lo, nimekuwa Mkristo muda mrefu sasa, vya kutosha. Hai ni lazimu kwenda pale. Bali yenu ni mara yenu ya kwanza kuwa madhabahuni. Naweza kubakia mwenye dhambi nikitaka. Hiyo ni haki yangu. Hilo ni kweli. Kiumbe huru waweza kutenda unayotaka. Bali ulipoteza haki zako asubuhi hii. Wasema, watasemaje mimi ninayekiri Ukristo nikienda madhabahuni? Watasemaje? Lakini Mungu anasemaje? Alisema wewe uje, na umefanya hivyo. Sasa ulipoteza haki zako. Umekuja kumfanya Roho Mtakatifu aliye mtulivu achukue mahali pake moyoni mwako leo. Najua yeye atafanya hivyo. Najua atafanya. Yeye aliahidi atafanya hivyo. Hapo yeye hawezi kamwe kujizuia. Hawezi kujizuia kuja. Yeye anasii, analia, alikufa na kadhalika, apate mahali pa kuingia akitaka kuja kwako. katika saa zote za kufa, wakati malaika wa kifo anaketi kwenye mguu wa kitanda, badala ya kuangalia nje uone jambo la kutisha na kujua kwamba ulikataa kuja wakati mmoja, na kisha nafsi yako inakuwa nyeusi na chafu. Hakuna wakati mwingine, haidhuru ulilia kiasi gani. Esau alitenda dhambi, akamaliza dhambi yake ya neema, akamaliza siku yake ya neema, hasa naye hakupata nafasi. Alilia kwa uchungu akijaribu kutafuta nafasi ya kutubia, bali hakuweza kufanya hivyo. Mungu alimwita mara ya mwisho. Lakini unapoteza haki zako zote, rafiki zako wote, na kujisikia kwako kote na kila kitu, asubuhi kuja hapa, unapoteza haki zako kupiga magoti hapa na kuzungumza na Mungu na kuombea kwa neno la Bwana kwamba Kristo alisema yeye ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Sasa huku ukiwa hapa madhabahuni, tubu, mwambie yeye kwamba unasikitika ulitenda uliotenda. Hiyo ndiyo sababu watu hawapokei Roho Mtakatifu wanapobatizwa, hawatubu kikamilifu. Mungu anajaribu kuwapa Roho Mtakatifu, anataka wewe uwe mpole na mtulivu, mnyamavu. Hiyo ndiyo sababu unainuka na uchoyo ule ule moyoni mwako. Unaweza kuinuka kipaza sauti kwa nguvu, kunena kwa lugha au chochote, hilo lisinge kufanya uwe na Roho Mtakatifu. Yakubidi uinuke utoke hapo ukiwa mtu tofauti. Yakubidi uamke utoke hapo mtulivu, mnyamavu na mpole, mnyekevu, na Roho wa Mungu akikaa pamoja nawe. Mwaka ujao utazama nyuma ulikopitia, uone umbali gani umekuja. Utaona unasonga mbele wakati wote. Huyo ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, upole, utuwema, saburi, imani. Sasa hebu tubu tu na umwambie Mungu unataka hilo sasa hivi, yeye atalitenda. Hebu msichana mdogo, wewe pale kipenzi, fanya jambo lilo hilo. Ubarikiwe mama yako akisimama na mikono yake juu yako. Huyu dada mpendwa mzee mweusi hapa anainama madhabahuni. Pengine ilikubidi kula mkate wa mahindi na biskuti za mahindi. Pengine imekubidi kuishi kichochoroni, nijuavyo mimi dada. Mungu awabariki moyo wako. Kuna jambo la kifalme uliloandaliwa huku tukufuni asubuhi hii. Sawa. Naangalia kule chini madhabahuni na kumwona bibi akianza kupata mvi. Jana mwanamke ameinamisha kichwa chake chini. Mwanamke aliyejaa mvi. Mungu. Angalia mtu anayepiga magoti. Watu mbalimbali hapa. Hebu tubuni tu. Mwambie yeye unasikitika. Mwambie yeye utafanya jambo hilo tena. Utaacha tu tofauti zako zote ziishe tangu leo. Unataka kuwa mtulivu na mnyamavu. Unataka kuwa mnyenyekevu na kwenda ambako yeye anakuongoza. Watu wanaposema kitu, haidhuru inaonekana ni kweli jinsi gani, utaacha haki zako kuzungumza kuhusu jirani yako. Utazungumza juu ya Yesu. Utatenda tu jambo ambalo ni sahihi. Utaondoka uende kama muuaji. Utawarukia wasio na hatia. Bali unaona onyesho lile nzuri la kishujaa la Wakristo wa kweli. Nawe unataka kuwa kama wao. Hata kulazimu kumwambia mtu yeyote wewe umkristo kama ndivyo ulivyo. Watajionea tu na kujua hivyo unapozungumza. Umetiwa muhuri ndani na nje. Sasa wakati unaponyenyekea kwa moyo wako, tubu sasa. Mwambie Mungu unasikitika wewe, utalifanya tena. Unajionea aibu mwenyewe namna ulivyotenda. Ndipo nitakuombea. Nami naamini papo hapo amani itakaa moyoni mwako. Amani tu kama mto itakuja ikitiririka nafsini mwako. Huenda ikawa haupasi sauti. Huenda ikawa uneni kwa lugha. Huenda ikawa huruki juu chini. Bali utaondoka madhabahuni na kitu ndani yako. Kitu ndani yako ambacho kitakuweka ananga kwenye ule msalaba wa kale unaoparuza maadamu ungali hai. Sasa omba, ninapoomba ungama. Baba yetu wa mbinguni, viumbe visivyostahili, chumba hiki chenye joto na jasho asubuhi hii, ile sanduku la jasho. Bali Mungu wewe ulitoa jasho kwa ajili yetu. Roho Mtakatifu alishuka akawathibitishia watu kwamba wana hatia, walikuwa wanatenda dhambi, roho zao zilikuwa zenye kiburi, wamekuwa na chuki, vilimilimi, vimbelembele, kutubu, wasiokubali wasamehe waliowakosea. Hawakuwa wanakubali wasamehe. Bali leo Roho Mtakatifu amelichukua neno la Mungu akaliweka moja kwa moja kwenye mioyo yao mitulivu, na akasema, sasa unataka kurudi mahali ambapo ulikuwa mara ya kwanza ulipokuja madhabahuni, urudi ambapo kila mtu unampenda kila mtu kwa upendo unaodumu, basi inuka tuje madhabahuni. Wamefanya hivyo Bwana. Sasa naomba sasa kwamba wewe utatakasa mawazo yao Bwana, takasa mioyo yao na wafanye utulivu na wenye amani. Ebu na wainuke kutoka katika madhabahu haya sasa, baada ya wao kutubu, wakiyatoa maisha yao kwako, warudi nyumbani mwao. Haidhuru jambo gani linatukia, kama mume akikasirika au mke akikasirika au jirani akikasirika au mtu fulani ambaye anafanya kazi naye au kushirikiana naye, nitakuwa tu mtulivu kama huo. Hata hivyo, kisasi chako ni juu yako, mimi nitalipa, asema Bwana. Jinsi tumeona jambo hilo kuwa ni kweli Bwana, simama tu kimya, tulia, muone Mungu akichukua, akija moja kwa moja kwa mwana kondoo wake. Hakika, bila shaka, huyu mchungaji mwema alitoa uhai wake kwa ajili yao, moja kwa moja kwa kondoo wake, naye atawaongoza. Wale wake yule anayewaudhi, wale wake yule ambaye ananena neno moja dhidi yao, kasema, yafaa ufungiwe jiwe na kusagia shingoni mwako na kutozwa katika kilindi cha bahari. Malaika zao siku zote huangalia uso wa Baba yangu aliye mbinguni. Unaona, tunataka na kadirimu watendeavyo hao mnanitendea mimi. Kwa hiyo Mungu, nataka kuwa mtulivu. Najiweka mwenyewe madhabahuni pia asubuhi hii, si asubuhi hii mbali, kila asubuhi na kila siku. Nataka kuwa mnyamavu na mtulivu kama Yesu. Ijalie Baba, tusaidie kuwa hivyo sasa. Ruhusu mawimbi ya upendo yasiyopimika kina yafunikize nafsi yetu.
Wonderful, coming down from the Father above. Don't you feel it down your heart? For my spirit forever. Hallelujah, hallelujah.
Amesema kanisa lote liambiwe yeye amehukumiwa pia, bali anafanya piano kuwa madhabahu yake. Kwa vile madhabahu piano ndiyo madhabahu yake, kusema liambie kanisa liniombe. Anapoketi pale na huku machozi yanatiririka chini ya miwani yake. Ibara hii ni madhabahu yake. Nimetubu pia, Biblia yangu imelowa. Mungu,
peace of God. Coming down from the Father above. Hallelujah.
Mungu, kama nimetenda mtu yeyote dhambi, hidi yako iondoe Bwana. Ondoa dhambi kwenye kanisa langu ndogo asubuhi hii. Ni wangapi wanaweza tu kujisikia kwamba Mungu amekusamehe na huwa
wa amani anaketi katika moyo wako tena. Ameruka akarudi tena sasa hivi, akachukua mahali pake. Roho Mtakatifu ndiyo kwanza arudi na kusema, mwanangu, nimekuwa nikitaka kukupenda wakati wote, ungeniruhusu mimi kufanya hivyo. Siwezi kukaa na roho yako ya kali yenye choyo, bali sasa kwa kuwa umeitoa, mimi nimerudi moyoni mwako asubuhi hii. Ngapi wanaojisikia jinsi hiyo, inueni mikono yenu, inueni mikono yenu. Hiyo ni sawa kote madhabahuni. Lo, hilo ni nzuri. Ngapi wanaojisikia hivyo katika mkutano huu? Inua mkono wako. Lo,
our heavenly Father, we thank thee for this.
Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru wewe kwa wakati huu mzuri wa kujiweka wakfu, kama vile kuchukua tofaa mkononi, kuliponda ponda, kulitwanga tu mpaka linakuwa laini. Laini sana hata mtoto mchanga angeweza kuketi chini na alile. Hivyo ndivyo tutakavyo mioyo yetu Bwana. Uchukue katika mkono wako ulio na kovu la misumari, ukautwange. Sema, mwanangu, uone, umeniudi mimi. Ulikuwa unaniudi mimi wakati ulipokuwa unakosa utawala hasira zako jinsi hiyo. Ulikuwa unaniudi mimi. Oh, mimi nilikuonea huruma sana mwanangu, nilipoona unafanya mambo haya na yale. Bali sasa nimeushika moyo wako mkononi mwangu, nataka kuufanya mpole kweli. Nataka kuufanya hivi kwamba naweza kuutumia na kuishi ndani yake. Nataka niruke kurudi kwenye kiota asubuhi hii. Nataka kuruka nirudi na kuketi kufanya makao yangu pamoja nawe. Tujalie, Mungu, tunakupenda. Tujalie kwa ajili ya utukufu wako. Tuomba katika jina la Yesu.
Don't you love just to worship like this? Oh, my soul is just bathing. On earth, I just seem to come down to the worshipers like this. Your heart feel real gentle. My heart just beating fast. Journey.
Waweza kuinua mkono wako tunapoimba. So, unataka kuja kuomba asubuhi hii, ndugu, ndio kubariki. Nitafikie mahali hapo madhabahuni, ndugu, ndio kubariki. Najua hakuna joto, enyi marafiki. Najua kuna joto, lakini na natumaini mnajisikia tu kama vile ninavyojisikia.
Oh,
najisikia tu kama ningeweza tu kuruka niende zangu. Jinsi yeye alivyo na upendo. Ningefanyaje? Ningeenda wapi? Mungu, ninaenda wapi? Naelekea wapi? Itakuwaje? Itakuwa wapi miaka 100 tangu sasa? Vipi kama sitakuwa naye? Liko wapi kimbilio jingine?
Bethlehem's manger came for the stranger on earth. the world like you.
Wakati mmeinamisha vichwa vyenu, nitaulizeni jambo fulani. Mtu fulani ndani hapa anamhuzunisha Roho Mtakatifu. Mtu fulani amekwisha kuitwa. Nanena katika jina la Bwana Yesu kama nabii wake. Naweza kuhisi moyo wake umejeruhiwa. Ndani huko mtu fulani amemkaidi yeye aliyepaswa kuja. Ona usije sasa.
Sister, but there's more than you.
Mudu hata baadhi yenu. Ndio mlikuwa mnakuja, Mungu akubariki, Mungu akubariki, Mungu akubariki. Ndio, ndio. Niliangalia kote katika kusanyiko hili. Licheusi na kibaya sana nilichopata kuona kila ninginia pale. Roho Mtakatifu yupo hapa sasa. Yuko juu yangu sasa hivi. Mhusunisha Roho Mtakatifu. Yeye alifanya nini? Alikwenda ambako Baba aliongoza. Mungu akubariki ndugu, Mungu akubariki ndugu yangu. Na ni kweli njoo moja kwa moja huko na kupiga magoti.
Now's the time for the old time confessing.
Sasa ndio wakati wa maungamo ya kikale kujiweka sawa kutengeneza Johnny. Baada najisikia kuna wengine zaidi humo ndani. Mungu akubariki bibi, Mungu akubariki bibi. Mungu akubariki, Mungu akubariki, Mungu akubariki.
That's right. The Holy Spirit's always.
Ni sawa, Roho Mtakatifu siku zote ni sahihi. Joni, ila ni sawa. Tokeni. Tafadhali endeleeni kuja sasa. Ilo ni sawa. Hebu yachilie Joe. Utafanya nini? Utatutewa na nani pengine usiku wa leo? Utatutewa na nani wakati mauti yatakapo kukaribia? Haidhuru umefanya nini, Roho Mtakatifu amekaa papo hapo karibu nawe. Huyo ndiye anayetaka uje. Ebu tubu tu useme Mungu nasikitika, si singetaka kufanya jambo hilo. Utanitetea nisipokutetea wewe sasa. Nami nataka wewe unitetee, nami nitakutetea wewe tangu leo. Impasavyo Mkristo kuishi. Nitabalisha mwenendo wangu. Nitakuwa mtu mtulivu na mnyamavu. Nitamwacha kila mtu azungumze atakavyo, kila kitu. Nitaishi tu mpole na mnyamavu mbele zako. Haidhuru umekiri kuwa Mkristo muda mrefu jinsi gani, uwa kanisa gani, hayo ni mamoja. Joo, Mungu akubariki. Toka moja kwa moja, mwanangu. Mungu anazungumza na wewe sasa. Unaniamini mimi kuwa mtumishi wake? Roho Mtakatifu alizungumza nami asubuhi hii, akasema, fanya mwito huo, wako wengi kule. Siku ndio hii, wakati ndio huu. Kuna kama watano au sita zaidi nyuma kule. Kwa kweli unapaswa kuja sasa na kuangalia moja kwa moja. Ninaona hivi vivuli vyeusi vikininginia juu yako. Bali uje moja kwa moja kwa kama Yesu. Je, unataka kuwa kama yeye? Tulivu, mnyamavu, mpole, mnyenyekevu. Mungu akubariki kijana. Mungu akubariki baba uliyemshika mtoto. Mungu akubariki dada. Mungu akubariki rafiki mwenye dhambi. Toka uje, jitafutie nafasi. Mungu akubariki. Dada mpenzi, una mengi ya kutolea shukurani. Ulikuwa uwezi kitandani ukiva, nawe hapa unakuja madhabahuni. Mungu na bariki moyo wako mororo. Roho Mtakatifu akizungumza tena sasa. Toba, mlilie tu Mungu. Omba tu sala yako mwenyewe. Wewe ndiwe uliyefanya dhambi, sasa wewe ndiwe unayeomba. Mwambie Mungu unasikitika kwa yale uliyotenda. Usijali ni nani yuko karibu nawe. Sema tu Mungu nisamee. Sikutaka kuwa namna hiyo. Nataka kuwa mtu mwema. Sitashikwa na hasira kama wala kugombana tena. Ee Mungu, lo, jinsi ninavyopendezwa. Baba wa mbinguni, kwa ajili ya kila mmoja anayetubu hapa madhabahuni sasa, wakipiga magoti, wakiomba. Ebu akina mama, baba watoto, baba mama, yeyote yule, majirani, washiriki wa makanisa, mashemazi, wadhamini. Ee Mungu, kwenye wakati wa mtindo wa kizamani wa kufinyangwa, huku tumeketi katika chumba hiki chenye joto asubuhi hii, Roho Mtakatifu akishuka moja kwa moja akizungumza amani. Ee Mungu, nataka kusimama siku ile nikusikia wewe ukisema kwa upole. Hiyo ulikuja ukanitetea mimi, sasa mimi nitakutetea. Na kuomba wewe uweke amani ile katika kila moyo ambao upo hapa leo Mungu, kwa unyamavu na kwa utulivu. Na kuomba wewe ufanye hivyo. Na kuomba wewe uingie mle ndani wakijisikia kwamba haitawacha tena tangu leo. Nyumba na ziwe mpya, watu na wawe watu wapya, kila kitu na kiwe kipya leo, kwa sababu watu hawa wamejinyenyekeza. Wewe ulisema ikiwa watu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza na kuomba, basi nitasikia toka mbinguni. Nami najua wewe unasikia asubuhi hii Mungu. Pia naomba msamaha kwa wale ambao walibaki kwenye viti vyao ambao wangepaswa kuja. Mungu nena nao. Nao na wasiwe na amani tena duniani mpaka wamefanya uamuzi ule Bwana kuja kujipatanisha na wewe. Tujalie Bwana, bariki kila mmoja sasa. Wema wako na rehema zako zikae juu ya kila mtu ambaye ametubu na ameinama chini katika kanisa ile asubuhi hii. Nimetenda ili kwa agizo lako. Nimewaita watu hawa. Wamesimama. Yeye ambaye atanishuhudia mimi mbele ya watu, huyo nitamshuhudia mbele ya Baba yangu na malaika watakatifu. Wengi wa watu hao hapa wamekuwa Wakristo kwa miaka mingi, lakini wanasimama asubuhi hii kushuhudia dhambi zao kwamba wametenda makosa. Wamekuwa wasiopendeka. Roho Mtakatifu ameondoka kwao. Na wakati mwingi hawawezi kuwa na ile hisi ya utulivu, furaha na upole ambayo wanapaswa kuhisi. Wengi wao ni wenye dhambi ambao wamekuja kwa mara yao ya kwanza. Bali Baba anataka kule kujisikia kwa ajabu amani ipitayo akili zote. Wape hiyo siku hii Bwana Mungu. Na wawe kabisa kabisa watu wa kupendeza na wajawe na Roho wako wanapoondoka mahali hapa leo. wakaishi maisha tofauti na wawe watu tofauti. Tunaomba haya katika jina la Kristo. Nafasi kwenye chemchemu, sawa. Ninyi mlio madhabahuni, nasimameni, mtazameni Bwana Mungu, geukeni. Tutaimba kila mmoja sasa, wakati tunasimama kwa muda tu kabla ya ibada ya kuponya. Imani, unajua juzi ndugu, wakati mke wako alipiga simu kwamba uombewe, niliingia moja kwa moja chumbani na Roho Mtakatifu akaniambia usiogope. Amina. Yes, ni halisi. Vema, Bwana asifiwe. Najisikia tu kama nataka kupiga ukelele wa ushindi. Sawa. Ndugu Slota anataka kusema kitu. Bwana asifiwe. Utukufu. Hallelujah. Hallelujah.
Like that we're believing God now. Hallelujah. Feel this good blessing and anointing up here on the platform. Feel like Peter, if it wasn't for the selfishness, would build three tabernacles and remain here. Amen. This is wonderful. Everybody has received. Now everybody stand to our feet. Amen. Remember the services tonight. We have foot washing and communion service.
Pengine itakuwa hapa usiku wa leo pia. Ndio kadiri nijuavyo. Itakuwa hapa. Isipoitwa nje mahali fulani.